რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, თქვენ გუსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა იწყება გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს სოფო ვასაძისგან მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ, წარმატებულ სამუშაო კვირას.
ჩვენი გადაცემის ეთერი გამდინარე იქიდან, რომ 2 საათიანია, საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა დასაწყისისთვის ახალი ამბებით დავიწყოთ. სოფო ვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომლის თანახმად სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია სავარაუდოდ მოკლა ბიძინა კუჭევამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. განცხადების თანახმად ქირია 13 იანვარს სახლიდან გავიდა და მასთან დაკავშირება რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა. გამომძიებლებმა რუსთავში იპოვეს კვალის ასარებად გადაგდებული ქირიას ტელეფონი, მისი გვამი კი თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთ-ერთ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაქირავები ჰქონდა 1962 წელს დაბადებულ ბიძინას ნაკუჭავას და იქ არსებული დანაშაულის ჩასატანად გამოყენებული ნივთები შეძენილი იყო მის მიერ ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე რამდენიმე დღით ადრე. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც შემდეგ ნათქვამია, რომ კუჭავაზე გამოცხადებული ძებნის ფარგლებში მისი ავტომანქანა თბილისში პოლიციამ გააჩერა. სინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, კუჭავამ პოლიციელების დანახვისთანავე მისი კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღით თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, გამოძიებლებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესა ორი და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან, საქმის გამოძიება გრძელდება. ავსტრია შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა გაზეთ იოსტერაიშთან ინტერვიუში განაცხადა. გამოცემის ინფორმაციით, ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. მისივე თქმით, ავსტრიაში შესული ყველა მოქალაქე სათანადოდ შემოწმებას გაივლეს. მათ ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ ან არ აპირებენ, საზღვრის გადაკვეთის საშუალება არ მიეცემათ. ავსტრიის კანცლერმა იმედი გამოთქვა, რომ მიგრაციის კრიზისი ევროპის მასშტაბით მოგვარდება წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი თქმით, მთლიანად ევროკავშირი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ირანული წარმოშობის 3 ამერიკელმა, რომლებიც პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლეს ირანის ციხეებიდან, უკვე დატოვეს თეირანი. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ. მისი თქმით, ირანიდან გაფრენილ შვეიცარიის თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ ვაშინგტონ პოსტის თეირანის ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეისონ რეზაინი, აიდოჰელა პასტორი, საიდ აბედინი და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ყოფილი წევრი მიჩიგანელი ამირ ჰეჯმათი. კიდევ ერთი პირი, რომელიც იგივე ოპერაციის სპარკლებში გათავისუფლდა, თვითმფრინავში არ ყოფილა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეირანი 4 ამერიკელმა დატოვა. ვაშინგტონ პოსტი ადასტურებს, რომ რეიზანმა უსაფრთხოდ დატოვა ირანი ცოლთან ერთად. რეიზანმა წელიწადზე მეტი დაჰყო ირანის ციხეში ჯაშუშობის ბრალდებით, რომელსაც თავად უარყოფდა. მოხარული ვართ, რომ ჯეისონისა და მისი ოჯახის 545 დღიანი კოშმარი როგორც იქნა დასრულდა, ამბობს გაზეთის გამომცემელი ფრედ რაიანი გავრცელებულ განცხადებაში. მეხუთე პატიმერი ამერიკელი სტუდენტი მეთიუ ტრეფტიკი ცალკე გაათავისუფლეს. უფლეს 5 ამერიკელის გათავისუფლების შესახებ ირანმა გამოაცხადა 16 იანვარს, იმ დღეს, როცა ირანს იმავდროულად მოეხნა საერთაშორისო სანქციები პატიმართა გაცვლის შეთანხმების ფარგლებში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 16 იანვარს შეიწყალა 7 ირანელი, რომელთაგან 6 ორმა ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობას ფლობდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწესდა იმ ირანულ კომპანიებსა და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი. ერთ დღეში, მას შემდეგ, რაც ირანს მოუხნეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები, ახალი სანქციები დაუწესდა ირანის 5 მოქალაქეს და კომპანიების ქსელს, რომლებიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გაეროს ექსპერტებმა დეკემბერში გამოქვეყნებულ ანგარიში განაცხადეს, რომ თეირანის მიერ ოქტომბერში საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტის გამოშვება წარმოადგენდა ირანის მანისთვის დაწესებული აკრძალვის დარღვევა. სააგენტო როიტერსის საკითხში გარკვეული ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამას ამ სანქციების დაწესება ორი კვირით გადადო, სანამ იმდინარეობდა დაძებული მოლაპარაკება ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე.
დიდი მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 8:05 შესრულდა. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ დილის გადაცემაში 2 საათის განმავლობაში. ვწლათ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი დროებით დაიხურა, შენობა ავარიულია და რამდენიმე წელია მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა.
რა პერსპექტივები აქვს ონლაინ მედიის განვითარებას და ამ პირობებში რა სიზავს ბეჭდური მედია საერთოდ, რამდენად უწევენ ისინი კონკურენციას ერთმანეთს? ამას ალაზე მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
მთის სტატუსის მქონე სოფლების ნუსხა და ადგილობრივებისათვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება გურჯაანის სოფელი ჭერემი ჯერჯერობით ჩამონათვალში არ მოხდა.
ფონდი ზღვაში წვეთი, ესეთი ფონდი ვიპოვეთ. ამარიამ შავგულიძე განაცხადების მომდევნო საათში სწორედ ამ ფონდზე მოგუყვება. ეს არის ფონდი, რომელიც ცდილობს, რომ ძალიან ცოტათი მაინც დაეხმაროს იმ ადამიანებს, ვინც უკიდურეს სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობენ და გარეუბნებსა და სხვადასხვა ადგილებში ყუთებს ამბუნდაჟებენ, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ სხვა მოქალაქეებისთვის პური გადათავსოთ.
ქუთაისის ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილი გამგე ბაგაბაღების გაერთიანებას და მედიას კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. დღეს რუბრიკა სტარტაპში ასევე გვექნება ორი ხელოვანის პროექტი, ლევანსა და სოფოს პროექტი, სახელწოდებით ბუდე, რომლებიც მომხმარებლებს ორიგინალურ ჩასადებს თავაზობენ, სმარტფონების ჩასადებს თავაზობენ.
გარდა ამისა, გვაყოლება ინტერნეტ მიმოხილველი, სამწუხაროდ ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილველები კუთვნილი დასვენების დღეებით სარგებლობენ და დღეს მათ გარეშე მოგვიწევს ეთერის გადაგორება, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ გადაცემა მაინც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ვითამაშებთ თქვენს საყვარელ რუბრიკას ავიქტორინას. გარდა ამისა, შემოგთავაზებთ მუსიკალურ ალბომს, მოვისმენთ ბევრ კარგ მუსიკას, ასე რომ თუ ათავდე დარჩებით, ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ერთად გატარებული დრო სასიამოვნო და სასარგებლოც კი შეიძლება იყოს. ახლა კი 8:07 შესრულდა. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და პირველ სიუჟეტს მოუსმინოთ, რომელიც დღეისთვის გვიდა შემოგთავაზოთ. რა მომავალი აქვს ბეჭდურ მედიას ციფრულ სამყაროში, რამდენად უწევს ინტერნეტ ჟურნალები ბეჭდურ გამოცემებს კონკურენციას? სწორედ ამის შესახებ შეგვიძლია მოუსმინოთ მასალა. ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანების უმეტესობა სიახლეებს ინტერნეტიდან იღებს, ხშირად სვამენ კითხვას ბეჭდური მედიის მომავლის შესახებ. დისკუსიის პარალელურად იქმნება უამრავი ინტერნეტ პორტალი, რომლებიც მომხმარებლებს სიახლეებს ყოველდღიურად სთავაზობს და ამით ერთგვარად უკანა პლანზე წევს სქელ ფერად გამოცემებს, რომლებიც კვირაში, თვეში ან კვარტალში ერთხელ გამოდიან. საქართველოში დღეს სხვადასხვა თემატიკის 10-მდე სქელტანიანი ფერადი ჟურნალი გამოიცემა და ბევრად მეტი ონლაინ პორტალი არსებობს. მათი წარმოება გაცილებით მარტივია და ნაკლებ ფინანსურ რესურს მოითხოვს. თემო ბარათაშვილი, რომელიც უკვე წლებია ონლაინ გამომცემლობით არის დაკავებული, მის მთავარ ხიბლად ციფრული მედიის წარმოების სიმარტივეს ასახელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დაუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს. ამისთვის დიდი რედაქტორული გამოცდილება არ არის საჭირო. პლუს ამას სოციმედია გვეხმარება. დაწერ რაღაცას პოსტს, ეგრევე Facebook-სა გააზიარებ და უმეტესობა ვა რაღაც ახალი პოსტი შემოვა. მაგრამ ერთი მინუსი იმაში ის არის, რომ მომხმარებლების ვიზიტი გამოდის მარტო ერთ პოსტზე, რასაც შენ გააზიარებ Facebook-ს.
ის რომ მომხმარებელს უჭირს ცალკეული სტატიების გამორჩევა უამრავი მასალისგან, რასაც ყოველდღიურად ხვდება ინტერნეტში, მართლაც შეიძლება პრობლემად განვიხილოთ. ადამიანები სათაურებს და ბმულებს ხშირად ისე მიყვებიან, არც კი იმახსოვრებენ იმ გამოცემის სახელს, რომელიც ამ მასალის უკან დგას. შესაბამისად მეორე თაგ შეგნებულად ძნელად თუ მოხდება კაცი. მეორე და უფრო დიდი სირთულე კომერციალიზაცია. ბიზნესი რთულად იღებს გადაწყვეტილებას ინტერნეტ მედიაში რეკლამის განთავსების შესახებ. შესაბამისად ფინანსური სირთულეები ამ დარგს თანსდევს და განვითარებას აფერხებს. რეკლამის მოზიდვა და თავის რჩენა ტრადიციულ მედიას უკეთ გამოსდის, ვიდრე ინტერნეტ გამოცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში განთავსებული რეკლამა უფრო ეფექტური, მოქნილი და ინტერაქტიული შეიძლება იყოს, ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტები უპირატესობას მაინც ტრადიციულ სარეკლამო საშუალებებს ანიჭებენ. ერთადერთი ქართული ონლაინ პორტალი, რომელსაც ისეთი სტაბილური შემოსავალი აქვს, რომელიც მას სრულად ინახავს და მფლობელებს საშუალებას აძლევს სხვა პროექტების განახორციელონ, მარკეტერია. მისი დამფუძნებელი აკვახალაია ამბობს, რომ მარკეტერის წარმატება მკაფიოდ განსაზღვრულმა კონკრეტულმა აუდიტორიამ გამოიწვია.
ჩვენ გვყავდა ძალიან სპეციფიური მკითხველი, ანუ ზუსტად ვიცოდით ვინ კითხულობდა და დავიწყეთ კომუნიკაცია სარეკლამო ბაზართან და მათ მეუბნებოდით, რომ ჩვენ გვყავს აი ზუსტად ბიზნეს სეგმენტში მოღვაწე ადამიანები და არა ზოგადად მკითხველი რაღაც 2 მილიონი ნახვით და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის მე მივდიოდი ძალიან ბევრი რისკზე იმ მხრივ, რომ ადამიანს თავაზობდით, რომ ჯერ რეკლამას გაიკეთებ სიტყვაზე, შედეგის მიხედვით ჩვენ თვითონ გადაწყვიტე. ეს მათთვისაც კომფორტული იყო, იმიტომ რომ ახალი იყო, თავიდან შეეძლოთ ამის გასინჯვა. და მე მგონია, რომ რაც უფრო დრო გავა, უფრო გაიზრდება მოთხოვნა. ეხლა მე მაგალითად არსებობს მოთხოვნა იგივე ტექნიკის მიმართულებაზე, ქალების ჟურნალზე, ინტერნეტში, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ძალიან ძლიერი ასეთი ვებგვერდი და თუ ვინმე გააკეთებს, ამაზე მოთხოვნა არსებობს.
ქალების ონლაინ ჟურნალს მარიამ ტალახაძე რამდენიმე წელია უძღვება, თუმცა აკოსგან განსხვავებით თანხების მოძიება მისი შენახვისთვის ვერ მოახერხა. ყველა ავტორი, ვინც აქ წერს, მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობს ჰონორარის გარეშე. მსგავს რესურსებზე რომ მაღალი მოთხოვნა არსებობს, ეს მარიამაც იცის და ცდილობს ისეთი კონტენტი შესთავაზოს კითხვას, რაც მას ჭირდება.
ესეთი ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია კითხვას, რომ ხანდახან აი თვალები შუბზე აგდეს და აი ისეთი ნიშნით ვარჩევთ ავტორებსაც, რომლებსაც თქვა გამოცდილება შეიძლება ქონდეთ, ზოგი ექიმია მაგალითად და ამ თავის ექიმობას იყენებს იმ კუთხით, რომ წეროს ჯანმრთელობის თემებზე. ზოგი თქვა ჟურნალისტია სხვაგან არის დასაქმებული, მაგრამ აქაც თავის რაღაც სხვა ინტერესი ამოძრავებს და იმ ინტერესებზე წერს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალს საკმაოდ ბევრი თანაც სპეციფიკური მომხმარებელი ჰყავს, მომგებიანი მაინც ვერ გახდა. მარიამი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტების დამოკიდებულებაა, რომლებიც უპირატესობას ტრადიციულ მედია საშუალებებს აინჭებენ და თავიანთი პროდუქციის რეკლამირება ისევ ტელევიზიაში, რადიოში ან ბეჭდურ გამოცემებში ურჩევნიათ.
ჩვენ მაგალითად სულ ვაპირებდით და ეხლაც გვაქვს ესეთი იდეა, გამოვცეთ ჩვეულებრივი ბეჭდური ჟურნალი მხოლოდ იმიტომ, რომ შემოსავლის წყარო გქონდეს. და ეს არის მარტო ჩემი ახირება, უბრალოდ მართლა ესეა საქართველოში, რომ რატომღაც ბეჭდურ ჟურნალებს უფრო თითქოს ენდობიან მარკეტერები, ვიდრე ონლაინ მედიას.
მარიამის თეორიას ერთგვარად ამყარებს რედაქცია ნომერი 3-ის გამოცდილება, რომლის დამფუძნებლებმაც ბეჭდური მედიის წარმოება 3 წლის წინ კულინარიული გამოცემით დაიწყეს და დღეს უკვე 3 სხვადასხვა ყოველთვიურ გამოცემას ამზადებენ. ქეთალომიძე და ბახვა ბრეგაძე, რომლებიც ჟურნალების რედაქტორები არიან, იხსენებენ, რომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს, საწყისი კაპიტალის გარეშე. გაუმართლად, ბიზნესმა დაიჯერა, რომ ჟურნალი კარგი გამოვიდა და
ხვადასხვა მაღაზიებს არც მერიგება, მაგრამ სხვადასხვისაც იყოს რისკი. გავაკეთე აბსოლუტურად უფულოდ. ანუ რამდენი დაგვიჯერებენ არის, მაგრამ ესეა. ერთი თეთრი არ ჩაგვიდია, ესეთი ფარაკინა ფურცლით დავიდეთ კომპანიებში. რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარებოდა ჩვენი კაპიტალის მენეჯერები, ასევე ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად ეს არარსებული ჟურნალი გავყიდეთ და მათ შეინახავ პირველივე ნომერმა თავისი თავი.
ზედა გაიგრან დობით ალბათ, იმიტომ რაღაცა
ამასაც დაგვიწყდა. ბახვისთვის და ქეთასთვის, რომლებიც თვალს ონლაინ პორტალებსაც ადევნებენ, ბეჭდურ გამოცემებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ჟურნალების საშუალებას გაძლევს კონკრეტული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინტერესო ადამიანები და ამბები მატერიად აქციო, რომლებიც წლების შემდეგ უკვე ისტორიად იქცევა.
ეს კონტენტი შეება დაბესტილი, შეება არქივში, შეება უბრალოდ ყოველთვის არიცი რა მოვა რაღაცეებს.
არა, თუ რაღაც 10 წელი რო გავა და რო გადახედავ ამ შენ გაკეთებულს, უცებო წარმოიდგინე 21 საუკუნეში თბილისში, საქართველოში კეთდებოდა მსგავსი ტიპის პროდუქტი, ეს რაღაცა ინახება, ხო?
ნამდვილი ჟურნალების მომავალს სკეპტიკურად უყურებს მარკეტ ეს დამფუძნებელი აკო ახალაია და თulis რომ თანამედროვე მომხმარებლისთვის პატარა ამბები უფრო მარტივად ახსაკმელია. შესაბამისად მომავალსაც მხოლოდ ინტერნეტში განიხილავს.
იმიტომ რომ ონლაინი გაძლევს საშუალებას უფრო პატარა კონტენტი აკეთო, უფრო მეტს მიწვდე და ანუ ამბიცია ფაქტიურად შეგიძლია ნუ ძალიან დიდი იყოს.
ეს ხო ჩემი კოლეგის ნასასი არაბულის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, მასალის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზეც radiotavisupleba.lg. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ, თბილისის დროით 8 საათი და 14 წუთი შესრულდა.
Jealousy. საათი და 17 წუთი უკვე 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კარგი როდესაც დილას ჯორჯ ჰარისონით იწყებ მუსიკას გულისხმობ და იმ ინფორმაციით ალბათ რასაც ჩვენ შემგთავაზებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში ეხლა კი მარიამ შავგურიძეს უნდა მოусმინოთ რომელიც ამიდის პროგნოზს გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში
ში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში და დღეს მზიანი იქნება. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში. ჰაერი კი 17 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. მზიანი დღე და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, ამინდით მზიანი იქნება. უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები გორში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისშიც. სიღნაღში 12, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
ამინდის პროგნოზი მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო თბილისის დროით 8 საათი და 19 წუთი შესრულდა ახლა ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ქუთაისიდან ქუთაისის ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილი გამგე ბაგაბაღების გაერთიანებას და მერიას კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს კონკრეტულად რას ეხება ბრალდება ამის შესახებ მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი
ქუთაისის ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზაალ ხონელიძემ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, აიპ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე და მისი მოადგილე მაკა ნაცვლიშვილი კორუფციულ გარიგებაში დაადანაშაულა. სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ზაალხონელიძემ აღნიშნა, რომ კორუფციული გარიგება კვების ტენდერებს უკავშირდება. გაურკვეველია იმ კარაქის წარმომავლობაც, რომელიც ქალაქის 35-ვე ბაგა-ბაღში შეაქვთ. როგორც ზაალხონელიძემ თქვა, ვიდრე მას აღმზრდელ პედაგოგების გაფიცვისა და აქციების გამო გაათავისუფლებდნენ თანამდებობიდან, არაერთხელ ჰქონდა საუბარი აიპ გაერთიანების ხელმძღვანელობასთან, ბაღებში საკვები პროდუქტების ხარისხიანობასთან დაკავშირებით.
მე ვფიქრობ, რომ მე წარმოადგენ წინაღობას ქალაქის მერისთვის, რომელიც გაერთიანების ხელმძღვანელის ნანა ლორთქიფანიძის და მისი მოადგილის მაკა ნაცვლიშვილის ხელით ჩართულია კორუფციულ გეგმაში, რაც ბაღებში მიმდინარე კვების ტენდერებს ეხება. დღეს უკვე დღესდღეობით მიმდინარეობს ტენდერები კვებასთან დაკავშირებით და ჩვენი წინააღმდეგობა უხარისხო საკვებთან ასე იქნა აღმოფხვრილი მათ მიერ. თუმცა ჩვენ არ გავჩერდებით და მე ყოველ დღე და ყოველ წუთ 25 იანვრიდან ყველა ბაღთან მექნება კავშირი, რომ მათ მთელი წლის განმავლობაში უხარისხო პროდუქციის შეტანის ცდით დაკავებულებმა არ მოახერხონ ის, რაც მოახერხეს. დღეს 35-ვე ბაღში ამ წუთისთვის თქვენ რო შეხვიდეთ, არის გაურკვეველი წარმომავლობის კარაქი შეტანილი. და ვერავინმე დაადასტურებს ვერცერთი ექსპერტიზა მის შესაბამისობას.
ბრალდებას უსაფუძლოს უწოდებს ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე და აცხადებს, რომ პროდუქტების ვარგისიანობის შესახებ პრეტენზია ბაგა-ბაღის უკვე ყოფილი გამგის მიერ პირველად გაჟღერდა. ლორთქიფანიძის თქმით, ბაგა-ბაღებში შეტანილი პროდუქტების შემოწმება ყოველდღიურად ხდება.
არანაირად არ ვითანხმები ამ განცხადებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს სხვა მიზნებისთვის არის მომართული. ჩვენ როდესაც ვაცხადებთ ტენდერს ნებისმიერ პროდუქტზე, ვითვალისწინებთ ყველა სტანდარტს. ეს არის ელექტრონულად და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გადახედოს და დაინახოს თუ რა პირობები და რა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ წარმოებული ნებისმიერ პროდუქტთან დაკავშირებით.
ნომერ პირველი ბაგა-ბაღის უკვე ყოფილი გამგე ზაალხონელიძე გაერთიანების ხელმძღვანელის განმარტებით გაერთიანების წესდებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარღვევების გამო გათავისუფლდა. თავად ხონელიძე კი მიიჩნევს, რომ იგი განსხვავებული მოსაზრებების გამო ქუთაისის მერმა გაათავისუფლა. რაც შეეხება ქუთაისის საბავშვო ბაღებში საკვები პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხს, მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები მონიტორინგის ჩატარებას გეგმავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქვეყნის მეტრადია თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება და გადაცემის ამ ნაწილში 8:09 საათამდე შემშეული გეკნებათ, რომ ჩვენ ძირითადად ვუსვებთ ხოლმე რეგიონებიდან სიუჟეტებს ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტების დახმარებით. ამჟამადაც კახეთი დავდაპოვის მინოთ ერთი მასალა, გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი, რომელიც მთის სტატუსის მქონე სოფლებს ეხება. მთის სტატუსის მქონე სოფლების ნუსხა და ადგილობრივებისთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება, გურჯაანის სოფელი ჭერემი ჯერჯერობით ჩამონა თვალში არ მოხდა. სამაგიეროდ მთის კანონით დაწესებული შეღავათებით ისარგებლებენ სოფლებში, ზიერსა და ფხოველში. რა პრივილეგიები ექნება მოსახლეობას და როგორ აფასებენ ამ სიახლეს გურჯაანის რაიონში? გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება.
80 წლის ლამარა გუგულაშვილი 25 წელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიარში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ამ სოფელში ცხოვრება რთულია, განსაკუთრებით კი ზამთარში, როცა დასახლება გარე სამყაროს წყდება. მას შემდეგ, რაც მთის კანონის შესახებ შეიტყო, მას იმედი მიეცა.
მთაში ცხოვრება ძალიან რთული არის, პირობებიც რთული აქვს, სიმართლე ვთქვათ. შემოსავალი არაფერი არ არის, ჩემი პენსიით უნდა ვიყიდოთ ესა. აბა მე მოხსებული ხალხი ხომ ვერ წავალდა, ვერ მოვიდან. თვითონ პირი შესავალოს რო იყან 80-100 ლარამდე ადის. ეკონომიურად ძალიან კარგი იქნება, დაგვეხმარება. თუ 216 ლარი გამიხდება მე, ცოტა შეღავათი როგორ არ იქნება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიარში სულ 25 ოჯახი ცხოვრობს. მთის კანონის ამოქმედების შემდეგ ყველა მათგანი კომუნალური შეღავათით ისარგებლებს. პენსიონერებს კი 2016 წლის შემოდგომიდან პენსია 216 ლარი გაუხდებათ. ექიმს ხელფასი 1000 ლარამდე გაეზრდება, ხოლო პედაგოგებს კი 35%-ით მოემატებათ. ადგილზე დარჩენილები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა სოფელში საცხოვრებლად ახალგაზრდების დაბრუნდნენ.
რაც თავარია, ეს სტატუსი ნამდვილად შეუწყობს ხელს აი ეს პირობები, იმიტომ რომ წყალი საკუთარი გვაქვს, გვაქვს ელექტროენერგია, ასე თუ ისე გვაქვს გზები, გვაქვს გარე განათება და ეს ყველაფერი დამატებული ბუნებრივი აირიც უკვე ნამდვილად მოიზიდავს ახალ გაზდებსაც კი, რომლებიც ფაქტიურად აღარ ცხოვრობენ აქ და აი ამ ახალგაზრდებით დაიცალა ეს სოფელი. ნამდვილად დიდი პერსპექტიული განვითარება ექნება. ეს სტატუსი ბევრ რამში ჩვენ ხელს შევიწყობთ.
ეხმარება საჭმელი ყიდვაში, დასაჭმელი ყიდვაში, ელექტრო გადასახადში. ეხლა ეგ 72 ლარი მომივიდა. იმხანა გადავიხადო.
თაში მცხოვრებთ მთის კანონი მოსწონთ, თუმცა ამბობენ, რომ თუ ეს კანონი სრულად 2016 წლის იანვრიდანვე ამოქმედდებოდა, უკეთესი იქნებოდა.
ადრე ყოფილიყო, სექტემბერში რო იყოს მაგალითად შვილო, ჩვენთვის ის არაფერია. იმიტომ რომ ჯერ 19 კიდია მადანდე და მადანდე გაძლება მითხრან და მე დავხვდები. და მანცე. არ არის ეგ წესიერობა. უნდა აქათ იყოს, აი იანვრიდან დაიწყონ, ან თებერვლიდან.
დალოცი რომ დღეს მიჭირს და სექტემბერამდე რა ვქნათ მითხარი? აი რა ვქნათ დღეს? დღეს გვიჭირს ჩვენ. არ გვინა სექტემბერი, მოგცენ იანვარში, მოგცენ თებერვალში, ცოდოები არა ვართ. სექტემბრამდე ან გავძლებ მე, ან გაძლებს ეს, ან ის, ან ის.
მთის კანონის მიხედვით 1 იანვრიდან პირველ შვილზე მშობლები 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს მიიღებენ. ყოველი მომდევნო ბავშვის სკოლის შემთხვევაში ყოველთვიურად მათ არანაკლებ 200 ლარი მიეცემათ. მთის სტატუსი გურჯაანში ჯერჯერობით მხოლოდ ორ სოფელს, ზიარს და ფხოველს მიენიჭა. რაც შეეხება ჭერემს, რომელიც ამ სოფლებთან შედარებით უფრო მაღლა ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მდებარეობს, სტატუსი ჯერ არ მინიჭებია. ადგილობრივი ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ მთის კანონის შეღავათებით სავარაუდოდ ჭერემელებიც ისარგებლებს. ლებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბული და დათქორეძე აგრძელებთ მუშაობას. ახლა სოფო ვასაძე შემოგვერთდა, რომელიც ახალ ამბებს გაგვეცნობს. სოფო გისმენთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაუცხადა საგანგებო განცხადება, რომლის თანახმად სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია სავარაუდოდ მოკლა ბიძინა კუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაულის შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან, საქმის გამოძიება გრძელდება. Austria Schengenის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს დოიჩებელის ინფორმაციით ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ბერნერ ფაიმანმა განაცხადა. ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. Iranul წარმოშობის სამმა ამერიკელმა, რომლებიც პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლეს ირანის ციხეებიდან, უკვე დატოვეს თეირანი. ამ ინფორმაციას აგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი, რომლის სახელსაც არ აკონკრეტებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწესეს და იმ ირანულ კომპანიებსა და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი ერთი დღის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ირანს მოუხდნეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები. ახალი სანქციები დაუწესეს და ირანის ხუთ მოქალაქეს და კომპანიის ქსელებს, რომლებიც არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გარკვეულ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ სანქციების დაწესება ორი კვირით ადრე გადადო, სანამ მიმდინარეობდა დაძაბული მოლაპარაკება ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სულ მცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში. როგორც იუწყებიან, გატაცებულებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახის წევრები.
დიდი მადლობა სოფოს, ახალი ამბები სოფოასაც ამ გაგვაცნო. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ. ზღამანამდე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr. ჩვენი გადაცემის გვერდით შეგიძლიათ იპოვოთ Facebook-ში გარდა რადიოს გვერდისა, რადიოს გვერდით უკსრუთ რომ ნახოთ, მაშინ radiotavisupleba უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებელში, ხოლო თუ უკსრუთ რომ კონკრეტულად უკვე ჩვენი გადაცემის გვერდი იპოვოთ, მაშინ თავისუფლების დილა.
Trying to make you mad. You know I'm not that kind. Woo! Come on. I said I love you till the 12th of never, but I won't run far ahead leaving you behind. You know I'm not that kind. Girl. Not that kind of girl. And it's not my kind of world.
8:26 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი დროებით დაიხურა, შენობა ავარიულია და რამდენიმე წელია მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა. თეატრში დღეს 45 თანამშრომელი მუშაობს, მათ შორის 14 მსახიობი. რაელი ზუგდიდის თეატრს მომავალში რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ქართული თეატრის დღეს ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სპექტაკლის გარაშე შეხვდა. მიზეზი ნგრევის საფრთხეა, რომელსაც დაზიანებული სახურავი, გაბზარული კედლები და მთავარი დარბაზის იარუსის ჩამოწოლილი ჭარი ქმნის. აქ სპექტაკლი ბოლოს მსახიობებმა 2015 წლის 21 ოქტომბერს ითამაშეს. ჭარის ჩამონგრევის საშიშროების გამო თეატრმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. თეატრი დახმარების მოლოდინშია. საუბრობს ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი ზურაბ ეგუტია.
რეპეტიციები აბარდება, არაფერი არ ვარჩეულ რეჟიმში. ძალიან ცუდი. და იმის შიშიც გვაქვს უკვე, რომ ცოტა დიდხანს არ ვიქნებით ამ ჩეულ რეჟიმში. ეს ძალიან ცუდია. რომ მსახიობი, რომ მსახიობი. მსახიობი არის ინსტრუმენტივით. ყოველ დღე უნდა მომართვა.
თეატრში დღესდღეობით 45 თანამშრომელი მუშაობს, მათ შორის 14 მსახიობია. არსებული ძიმე მდგომარეობის მიუხედავად, დასი ამდრომდე ახერხებდა სხვადასხვა სპექტაკლების შეეთავაზებინა მაყურებლისთვის. მსახიობი ზურაბ ლაშქია 40 წელზე მეტია რაც ზუგდიდის თეატრში მუშაობს და მას 10-ზე მეტი როლი აქვს ნათამაშები.
აი, საქართველოში არ არის თეატრი, სადაც არამარტო მე ჩვენ უკვე ყველას ვიცნობთ, ყველა თეატრი ერთმანეთს ვიცნობთ და არაა თეატრი, სადაც ნამყოფი არ აქვს, არ არსებობს კლუბიც კი საქართველოში. არცად არ მეგულება, არც კლუბი და არც თეატრი მით უმეტეს. თუ ჩვენს ძრეში იყოს, ანუ ჩამონგრეული, გაბზარული.
თეატრის ხელმძღვანელობა თეატრის გადარჩენასთან ერთად მაყურებლის უსაფრთხოებაზეც ფიქრობს. თუმცა რამდენად უსაფრთხოა შენობა ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ გაირკვევა. სპეციალისტების ჩამოყვანას თეატრის დირექტორს კულტურის მინისტრი დაპირდა.
მიმდინარეობს მოლაპარაკება კორეულ მხარესთან, რომ მოხდეს მთლიანი თეატრის რეაბილიტაცია. და მინისტრმა მოგცა ჩვენ დაგვიდა, რომ თუ კორეულ ფილმს აი ამას ვერ მოახერხებდა, მაშინ საქართველოს მთავრობა თავისი ფინანსებით დაეწყებდა მთლიან რეაბილიტაციას 2016 წელს.
ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 150 წლისაა. თეატრი 2017 წელს იუბილარია. თუმცა თეატრის რეკონსტრუქციის საკითხი ჯერაც გაურკვეველია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Sometimes you can't see your way. Dark clouds hide the light of day. But hold on, God will turn it around. You have been crying for years, but God's been bothering up your tears. He will remember, and I know he'll turn it around.
When you can't see his hand, and you don't know his plan, just trust. No matter what the enemy says,
Ромасаати да 54 წუთი შესრულდა თბილისის სტროით პაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა და მარიამ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის და თან ასტასია მიესალმები ყველა მსმენელს, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის და რადიო თავისუფლებასთან ერთად იწყებს დღევანდელ დღეს. და დღეს გიამბობთ თუ რის შესახებ მინდა მოგიყვეთ მომდევნო საათში. საერთოდ რადიო თავისუფლება ყოველთვის ვცდილობს რომ სოციალური პრობლემებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში დიდი ყურადღება დაუთმოს და ასევე ვცდილობთ იმ ადამიანებსაც მივაქციოთ ყურადღება და მათი საქმიანობაც აღვნიშნოთ, რომლებიც ამ ყველაფრის მოგვარებას ცდილობენ, აქვთ მაღალი მოქალაქე სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და უბრალოდ თანადგომით ცდილობენ, რომ რაღაც წვლილი შეიტანონ იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომლებიც აწუხებთ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ. და დღეს სწორედ ერთი ასეთი ადამიანის და ინიციატივის შესახებ მინდა გიამბოთ. რამდენიმე თვის წინ თბილისის კორპუსებში სხვადასხვა ადგილებში გამოჩნდა კონტეინერები, რომელსაც აწერიან მხოლოდ პურის ნარჩენებისთვის და ამ ინიციატივის შესახებ მინდა გიამბოთ, მინდა უფრო დაწვრილებით გავარკვიოთ, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებენ, სხვადასხვა კორპუსებში, სხვადასხვა ადგილებში ამონტაჟებენ, სად მიდის შემდეგ ეს ნარჩენები და როგორ ახერხებენ ამ ყველაფრის ორგანიზებას, ასე რომ მომდევნო საათში ამ ყველაფრის შესახებ გვექნება საუბარი და გავიგებთ ვინ აგროვებს და სად თბილისში პურის ნარჩენებს.
დიდი მადლობა მარიამ, ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება მითუმეტეს რომ ამ ანამ სადამე ეს ინიციატივა გამოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ რაღაც ნაგავში ეძებდა გადა ანუ პურს რო იქი დადებდა რომელიც ხო ცხადია ბევრად უფრო საშიშია ეს სუფთა ყუთებში მოთავსებული რა თქმა უნდა ჯობია ადამიანს ეს არ ჭირდებოდეს მაგრამ მაინც ასე რომ დავალოდოთ ალბათ ჩვენს მენელებისთვისაც საინტერესო იქნება ეს ინფორმაცია თუ ჯერ თვითონ არ უნახავთ ესეთი ყუთები
შემდეგ იქნება ყველა თავის კორპუსში გააკეთოს და დაიწყოს ეს
ინიციატივის გაგრძელება.
ფართო არეალზე გავიდეს ეს ყველაფერი და ყველამ გადაწყვიტოს რომ რამე კი არ გადაყაროს, არამედ უფრო უკეთესი მიზნისთვის გამოიყენოს და დაეხმაროს ადამიანს, რომელიც ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოიყენებს იმას, რასაც ჩვენ უბრალოდ ნაკავში გადავაგდებდით.
კი ბატონო, მარიამის ჩართვა მომდევნო საათში გვექნება. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ, ოღონდ ამჯერად მარიამი შემოგთავაზებს აფიშას, იმისათვის რომ ვიცოდეთ ორ შაბათს აღამოს რა შეიძლება კაცმა დრო საინტერესოდ გაატაროს.
დღეს ორშაბათია, ამიტომ გიამბობთ იმ ფილმების შესახებ, რომლებიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ. კვენტინ ტარანტინოს ახალი ფილმის პრემიერა თბილისში 7 იანვარს შედგა, საძულველი 8. ასაკვია ფილმს, რომელშიც მთავარ როლებს კურტ რასელი, სემუელ ელ ჯექსონი, ტიმ როთი და ჯენიფერ ჯეისონ ლი თამაშობენ. ფილმში მოქმედება ვითარდება სამოქალაქო ომის შემდეგ. მონადირემის ტყვესთან ერთად ერთ-ერთ პატარა ქალაქში მიემგზავრება. ისინი გზად მოგზაურებს შეხვდებიან. თოვლის ქარიშხალში მოხვედრილები კი თავს საგალენტარიო მაღაზიაში აფარებენ, სადაც გენერალი, ჯალათი, კოვბოი და ფრანგი ეროვნების ადამიანი ერთად იმყოფებიან. ასევე ეკრანებზე ალეჰანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი რევენანტი, ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით. შესრულებული როლისთვის ლეონარდოს დიდი ხნის ნანატრ ოსკარს უწინასწარმეტყველებენ. ფილმი დაფუძნებულია ჰიუ გლასის რეალურ ამბავზე, რომელიც ველურ დასავლეთში ვითარდება. საშუალება გაქვთ ნახოთ დენი ბოილის ბიოგრაფიული დრამა სტივ ჯობსი, რომელიც ეფლის დამფუძნებლის ცხოვრებაზე გვიამბობს და მასში მთავარ როლს მაიკლ ფასბენდერი ასრულებს. ფანტასტიკის მოყვარულთათვის კი კინოპროგრამაშია სარიკ ანდრეასიანის ფილმი „მაფიის ღამე“. ეკრანებზეა ვარსკვლავური ომების ახალი ეპიზოდი, გამოხვიძება რომლის რეჟისორი ჯეი-ჯეი აბრამსია და ფილმის ნახვა სამიდე გამოსახულებით შეგიძლიათ. მასში მთავარ როლებს ჰარისონ ფორდი, მარკ ჰამილი და ჯონ ბოიეგა ასრულებენ. ფილმში მოქმედება ბოლო ვარსკვლავური ომის ჯედიეს დაბრუნებიდან 30 წლის შემდეგ ხდება. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ერიქსონ ქორის ძაბ სიუჟეტიანი ფილმი „ტალღის ქიმზე“, ექსტრემალები სამი დე გამოსახულებით. ფილმში მთავარ როლებს ტერეზა პალმერი, ლუკს ბრეისი და ედგარ რამირესი თამაშობენ. ფილმი საიდუმლო აგენტის ახალი მისიის შესახებ გვიამბობს, რომელმოც მძარცველების გუნდში უნდა შეაღწიოს, თუმცა ისინი არ არიან ჩვეულებრივი მძარცველები, ისინი ექსტრემალური სპორტით არიან გატაცებული, ამიტომ საიდუმლო აგენტსაც რთული გზის გავლა უწევს, რათა დაამტკიცოს, რომ და ჯგუფების ღირსეული წევრია.
liquidate all its friends. The moon, the June, the roses and the rainbow dance. Down with songs that moan about night and day. Down with the love, yes, take it away, away.
Take it away.
Take it away. Give it back to the birds and the bees and the bees. Down with sighs and down with Cupid.
From the list of bad dogs, down with love.
Oh, let's go! Down with things that give you that well-known pain. Take that moon and wrap it in a cellophane.
Ასაც და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დრო დადგემ ისე რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ წესები არის ძალიან მარტივი მოისმეთ ორ მინიშნებას აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ხან მწერლის ხან სპორტსმენის ხან რაიმე სახის მოვლენის გამოცნობაში 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი წარმატებებს გისურვებთ და თუ მიხვდებით რაზიან ვიზი არის საუბარი უნდა დაგეკოცე მოხსნებულ ნომერზე პირველმა სწორი პასუხით გამარჯვებულს კი საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ გერმანელი პოეტი, პროზაიკოსი, რეჟისორი, დრამატურგი, თეატრის რეფორმატორი, თეატრ ბერლინის ანსამბლის დამარსებელი, რომელიც 1898 წლის 10 თებერვალს დაიბადა და გარდაიცვალა 1956 წლის 14 აგვისტოს ბურჟუაზიულ ოჯახში. დაბადებული წერას ძალიან ადრე იწყებს, მისი პირველი ნაწარმოები 1914 წელს ქვეყნდება, 1918 წელს იგი წერს თავის პირველ პიესას „ბაალი“, ამას ყובה პიესები დაფთაფები ღამეში 1919 წლით რომ თარიღდება და ქალაქთა ქალაქები ჯუნგლებში 1921 წელს გამოსულია. ეს სამი ნაწარმოები ავტორის ანარქისტულ მხარეს წარმოაჩენს. 1928 წელს იგი ქმნის სამგროშიან ოპერას, რომელიც მისი და საერთოდ გერმანული თეატრის ერთ-ერთი უდიდესი წარმატებაა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, მეორე თუ ვერ მიხვდებით პირველი მინიშნებიდან ვიზი არის საუბარი, გული არ დაგწყვეტთ, იმიტომ რომ მეორე მინიშნებაში გაცდებით უფრო გამარტივებული იქნება და უკვე გეტყვით ამ ადამიანის სხვა ნაწარმოებს, პიესებს. ასე რომ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი პარი მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი. ამ ჯგუფზე მართალი კითხეთ, ხ ჩემი წარმოდგენები არც თუ ისე კარგი
კარგი იყო, ჩოლები კარგი პოპჩკუ იყო.
ჩემ მომწონს ხოლმე ესე როიცი. ხო. მაგრამ მე იცოდი.
მაგრამ როდესაც ფიქრობდი გუშინ თუ ბიზია გამიკეთებინა მუსიკალური ამბავი და როცა კითხულობდი ამ ჯგუფებს, ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტს გადავაწყდი და ამ ფაქტს თქვენც მიხვდებით, თუ როგორ გიჟდებოდნენ თინეიჯერები იმ პერიოდში ამ ჯგუფზე. 1999 წელს ჯგუფს ქვია Take-Z-ი, მოკლედ დღეს Take-Z-ზე გავაკეთეთ მუსიკალურ ამბავს. 1999 წელს ნაიჯელ მარტინ სმითმა გადაწყვიტა ბიჭებისგან შემდგარი ჯგუფის ჩამოყალიბება. ამ პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელი გაითქვა ბოიბენდმა New Kids on the Block, მაგრამ ბრიტანეთში მათი ანალოგი ჯერ კიდევ არ არსებობდა. მარტინის გეგმა შედიოდა უფრო მეტად მოზარდებზე ორიენტირებული კოლექტივის შეგროვება. კასტინგი ჩატარდა მანჩესტერსა და სხვა ქალაქებში. მარტინმა გერი ბარლოუ გაიცნო თავისი მეგობრის დახმარებით. მან მოიწონა გერის მიერ დაწერილი საავტორო სიმღერები და საბოლოოდ შემადგენლობის სავარაუდო კანდიდატები შეიყვანა. 22 წლის ასაკის ჰოვარდ დონალდი იყო მომავალი ჯგუფის ყველაზე უფროსი წევრი, მაგრამ მაინც მოხვდა შემადგენლობაში, ვინაიდან სხვა სამსახური დაკარგა და დაუღალავად ცდილობდა კასტინგებზე ყოველთვის თავი მოეწონებინა. პრინციპში შედეგიც გამოიღო. მან კონკურსზე თავის მეგობარი ჯეისონ ორენჯი მოიყვანა, რომელიც კარგი მოცეკვავე იყო. მარკო ვენსი და რობი უილიამსი ერთმანეთთან გაცნობა კასტინგსა და გასობრების დღეს შედგა. ჯგუფის პირველი გამოსვლის თარიღად იწყება 1990 წელი სერიალში Hitmeni and Her, სადაც გამოჩნდა პირველად ეს ჯგუფი. ერთ-ერთ ეპიზოდში მათი მღერეს ორი სიმღერა, Love და My Kind of Girl. გარკვევა ხუთეულმა მოახდინა 1970-იანი წლების ჯგუფის თევერისის ჰიტით It Only Takes a Minute's cover version. იგი ბრიტანულ ჩარტის ნომერ 7 პოზიციაზე აღმოჩნდა. წარმატება გამყარდა შემდეგი სინგლით I Found Heaven და Love Song, ორივე საუკეთესო 20-ში მოხვდა. 1993 და 1995 წლებში ჯგუფი იბეჭდებოდა წამყვან მუსიკალურ ჟურნალების ხდებზე. მასთან დაკავშირებით გამოცემული ნებისმიერი პროდუქცია დიდი წარმატებით იყიდებოდა. ამ პერიოდში ჯგუფს ძირითადად მოზარდი გოგონები უსმენდნენ. 1995 წლის ივლისში, როდესაც ჯგუფს უკვე სამი სტუდიური ალბომი ჰქონდა გამოცემული, რობი უილიამსის მიერ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებამ პიკს მიაღწია. დოკუმენტურ ფილმის თანახმად უილიამს ამ პერიოდში არ შეამოვნებდა, რომ ბარლოუს და ნაიჯელ მარტინ სმითს არ მოსწონდათ მისი მუსიკალური იდეები. Nobody Else-ის ჩაწერისას უკვე გამოყენებული იქნა მისი ინიციატივა შემოტანილი ჰიპ-ჰოპი და რეპი, მაგრამ შესამჩნევი იყო, რომ ეს ჯგუფის მუსიკასთან მკვეთრად კონფლიქტში იმყოფებოდა. ბარლოუს აღიარებით, უილიამსმა საკუთარი იდეების შემოტანა შეწყვიტა და ჯგუფს რეპეტიციებზე დასწრებასაც უყურო. მოგვიანებით, როდესაც უილიამსმა დატოვა ჯგუფი, იგი ცდილობდა, რომ ეს ოაზისის წელთა საზოგადოებაში მოხვედრილიყო, იმათ დაჭორემა, რომ მის სოლო კარიერას იწყებდა და ჯორჯ მაიკლის წრეშის ტრიალებ და კონტრაქტის მიხედვით მას არ შეეძლო სოლო კარიერის დაწყება, სანამ ჯგუფის არ დაიშლებოდა. თუმცა ამ კონტრაქტის დარღვევის შემდეგ, რაც მან 200,000 ფუნტი მიიღო პროდიუსერებისგან, დაიწყო სოლო კარიერა. 1996 წლის 13 თებერვალს ჯგუფმა განაცხადა, რომ იშლებოდა დამშვიდობების სახით გამოსაკრებული გრეთისით, სადაც მოხდა BGC's ბალადის How Deep Is Your Love cover version, შემდგომში ქცეული ჯგუფის უკანასკნელი ნომერ 1 სინგლად. 4-ის უკანასკნელი შოუ მოეწყო 1996 წლის აპრილში ამსტერდამში, მაგრამ გაცხადებას დაშლის შესახებ 7-ად არ ჩაუვლია. მილიონობით მსმენელი დეპრესიაში ჩავარდა. ინგლისში მაგალითად ეს გამოიხატა მრავალი მოზარდი გოგონას თვითმკვლელობის მცდელობით. თავრობა სპეციალურად აამუშავა ცხელი სატელეფონო ხაზი, რომელზეც ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნენ ახალგაზრდების კონსულტაციებით ამშვიდებდნენ. აი ესეთი უჩვეულო ამბავი ცრუდება, ნამდვილად არ მიგონა Take-Z-ის გამო თუ ვინმე თავს მოიკლავდა, ამისით ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც ექნებოდა, მაგრამ აი ყოფილან ესეთი ადამიანები. შენ უსმენდი?
არა, Take-Z-ს არ უსმენდი, უფრო სწორედ შეადაში გათქმა მომხვედრია ყურში, მაგრამ შეგნებულად არასოდეს არ უსმენდი და მართლაც გასაკვირია ის, რომ ვინმე შეიძლება Take-Z-ის გამო თავი მოიკლას, თუმცა ეს ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ ადამიანები გარკვეულ ასაკში იმდენად რომანტიულად უყურებენ თვითმკვლელობას და იმდენად ეძებენ რაღაცების მიზეს, რომ შეიძლება Take-Z-საც კი ჩაეჭიდონ. ასე რომ ხო, ფრთხილად უნდა ვიყოთ ადამიანებთან, რომლებიც რაღაც სუიციდისკენ არიან მიდრეკილები ან დეპრესიისკენ, რაღაც Take-Z-ი არ ჩაუგდოთ ხელში. ხო, Take-Z-ი არ არის გადასარევი ჯგუფი, თუმცა რაღაცა ეპოქა შექმნა. ასე რომ მოუსმინოთ. Take your heart to fill and give your love, give your love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას 107.4-ზე. Анастасия.
Идея да мобцуравит батлоба иго, რომ დაბავიწყლე ჩვენი სპედელების უშუალოდ მეთქვა 9 საათიდან 10 საათამდე რა ელოდება ჩვენს გადაცემაში. ვიწყებთ ხოლმე ისე, რომ 9 საათიდან 10 საათამდე ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები, თუმცა დღეს სამი მიმოხილველის მაგალითად ერთი გვეყოლება. მხოლოდ ინტერნეტ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ გადაცემის მიწურულს, ეკონომიკა და სპორტის მიმოხილველები, ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილველები დროებით დასასვენებლად გაუშვით. სამაგიეროდ გვეყოლება სტუმარი Manifest.gr არსებობს ესეთი საიტი, სადაც ადამიანები ეს თავისუფალი პლატფორმაა და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პეტიციის შედგენა და შემდეგ უხელმოწერების შეგროვება სხვადასხვა ცვლილებებისთვის. ჩვენ სწორედ Manifest.gr-ის შემქმნელთან ვისაუბრებთ იმაზე, რაც უხებს ქართულ მომხმარებელს, მათ შორის ინტერნეტ მომხმარებელს, რა თემებია ყველაზე აქტუალური, რომელიც ნებისმიერ სეზონზე და ნებისმიერ დროს არის მნიშვნელოვანი და აწუხებს ხალხს, და რა თემებია ისეთი, რომელიც სპონტანურად აქტიურდება ხოლმე რაღაც მოვლენასთან დაკავშირებით და შემდეგ უცბად ვეწყდა მშვიდდება, რასთან დაკავშირებით აქვს ხალხს მეტი სურვილი, რომ შეცვალოს, ან რაღაც პეტიციას აქვს უფრო სწრაფად ხელმოწერები, რომელიც პეტიცია აგროვებს. მოკლედ, ადამიან მოქალაქეების სურვილებზე ვისაუბრებთ ფაქტობრივად სტუმართან ერთად. გარდა ამისა, მარიამის ჩართვა გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამმა, როგორც წინა საათში გითხრა, ესეთი ფონდი ვიპოვეთ, ზღვაში წვეთი, და სწორედ ამ ფონდის დამფუძნებელთან წავა. ზღვაში წვეთი ესეთი ცოტა პროზაული სახელი კია, მაგრამ ხო, კარგ საქმეს აკეთებს. ძირითადად გარეუბნებში მდებარე კორპუსებში დგამს სუფთა ხის ყუთებს, რომელიც გაკუთვნილია პურისთვის, და შემდეგ უკვე ამ პურს, რომელსაც მოქალაქეები ყუთში ათავსებენ, სხვა მოქალაქეებს უნაწილებენ, რომლებიც ღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობენ და რომლებიცაც ეს მნიშვნელოვანი დახმარება. მოკლედ, მარიამი ამ ადამიანს შეგვახვედრებს დაახლოებით 40 წუთში. გარდა ამისა, ხადია ჩვენთან ჩვენი გადაცემის უცვლელი ნაწილები, ახალი ამბები, მუსიკა, სიუჟეტები,
იქნება ისმენ სტარტაპს, სადაც ვისაუბრებთ ესეთ ორი ხელოვანის პროექტზე, ბუდეზე. ბუდეს რომ გავაზობენ ორიგინალურ кейსებს smartphone-ების
შესახებ. კი ბატონო, ეს პრინციპი თანამედროვე ადამიანების მიერ მოფიქრებული სტარტაპი და თანამედროვე ადამიანებისთვის, რომლებიც smartphone-ებს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. ასე რომ ვფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, საკმაოდ საინტერესო ამბების მოსმენა შეგეძლებათ და ეს დრო თქვენთვის კარგად გატარებულად შეიძლება რომ ჩათვალოთ. გაგვახარდება, ცხადია, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით 10 საათამდე, უფრო მერეც, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ძალიან ბევრი დრო გაქვთ იმისთვის, რომ 107.4-ზე დარჩეთ. ახლა კი 9 საათსა და 3 წუთზე სოფოვას ეს მოусმინოთ ახალი ამბებით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია სავარაუდოდ მოკლა ბიძინა კუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. განცხადების თანახმად, ქირია 13 იანვარს სახლიდან გავიდა და მასთან დაკავშირება რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა. გამომძიებლებმა რუსთავში იპოვეს კვალის ასარავად გადაგდებული ქირიას ტელეფონი, მისი გვამი კი თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთ-ერთ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაკირავები ჰქონდა 1962 წელს დაბადებულ ბიძინა კუჭავას და იქ არსებული დანაშაულის ჩასა დანად გამოყენებული ნივთებიც შედენილი იყო მის მიერ ეგრეთ წოდებულ ილიავას ბაზრობაზე რამდენიმე დღით ადრე. კითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც შემდეგ ნათქვამია, რომ კუჭავაზე გამოცხადებული ძებნის ფარგლებში მისი ავტომანქანა თბილისში პოლიციამ გააჩერა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, კუჭავამ პოლიციელების დანახვისთანავე მისი კუთვნილი თეთრხსასროლი იარაღით თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი, და ჩადენილი დანაშაული შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან. ავსტრიის შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს დოიჩე ველეს ინფორმაციით. ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა გაზეთ იოსტერიხთან ინტერვიუში განაცხადა. გამოცემის ინფორმაციით, ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. მისივე თქმით, ავსტრიაში შესული ყველა მოქალაქე სათანადო შემოწმებას გაივლის, მათ ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ ან არ აპირებენ საზღვრის გადაკვეთის საშუალება არ მიეცემათ. ავსტრიის კანცლერმა იმედი გამოთქვა, რომ მიგრაციის კრიზისის ევროპის მასშტაბით მოგვარდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი თქმით მთლიანად ევროკავშირი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. Демократиული პარტიის სამი კანდიდატი, რომლებიც 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიან კერჩ, ბოლოჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს დებატებში 1 თებერვლის კენჭისყრამდე, რომელიც აიოვას შტატში გაიმართება. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 17 იანვარს გამართულ დებატებში დაუპირისპირდა სენატორ ბერნი სანდერს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, იარაღის კონტროლი და საფინანსო ინსტიტუტები. სანდერსმა აღნიშნა, რომ კლინტონი ფლობდა ხმების 50% საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, მაგრამ კენჭისყრამა აჩვენა, რომ ისინი საკმაოდ ახლოს არიან აიოვასა და ნიუ-ჰემშირში, სადაც ხმების მიცემა 9 თებერვალს გაიმართება. უახლესი კენჭისყრის მონაცემების მათი ხმების თანაბარი რაოდენობა აქვთ, მხოლოდ სანდერსი მცირე უპირატესობით სარგებლობს ნიუ-ჰემშირში. კითხვაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, კლინტონმა თქვა, რომ ეს საინტერესოა. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა ძალიან მკაცრი და საქმიანი ურთიერთობა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უნდა გაუძლო, იმიტომ რომ მას შეუძლია იყოს ყველაფერი ის, რაც სურს, მანამ სანამ შენ არაფერს აკეთებ. კლინტონმა 2009 წელს, როგორც სახელმწიფო მდივანი კურირებდა რუსეთის საკითხებს და მხარს უჭერდა ურთიერთობის განახლებას. მან განაცხადა, რომ პოსტიდან წასვლის შემდეგაც თანამშრომლობდა მოსკოვთან ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული იარაღის კონტროლისა და ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერების საკითხებზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალი სანქციები დაუწესა იმ ირანულ კომპანიებსა და პირებს, რომლებსაც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან აქვთ კავშირი, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ინას მოუხსნეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები. ახალი სანქციები დაუწესდა ირანის 5 მოქალაქეს და კომპანიების ქსელს, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთშია დაფუძნებული. გაეროს ექსპერტებმა დეკემბერში გამოქვეყნებულ ანგარიშში განაცხადეს, რომ თეირანის მერ ოქტომბერში საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების გაშვება წარმოადგენდა ირანის დაწესებული აკრძალვის დარღვევას. სააგენტო როიტერსის საკითხში გარკვეულ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ სანქციების დაწესება 2 კვირით გადადო, სანამ მიმდინარეობდა დაძაბული მოლაპარაკება 5 ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩემი კოლეგის ნასტასია არაბოვის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, რა მომავალი აქვს ბეჭდურ მედიას ციფრულ სამყაროში.
ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანების უმეტესობა სიახლეებს ინტერნეტიდან იღებს, ხშირად სვამენ კითხვას ბეჭდური მედიის მომავლის შესახებ. დისკუსიის პარალელურად იქმნება უამრავი ინტერნეტ პორტალი, რომლებიც მომხმარებლებს სიახლეებს ყოველდღიურად სთავაზობს და ამით ერთგვარად უკანა პლანზე წევს სქელ ფერად გამოცემებს, რომლებიც კვირაში, თვეში ან კვარტალში ერთხელ გამოდიან. საქართველოში დღეს სხვადასხვა თემატიკის 10-მდე სქელტანიანი ფერადი ჟურნალი გამოიცემა და ბევრად მეტი ონლაინ პორტალი არსებობს. მათი წარმოება გაცილებით მარტივია და ნაკლებ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. თემო ბარათაშვილი, რომელიც უკვე წლებია ონლაინ გამომცემლობით არის დაკავებული, მის მთავარ ხიბლად ციფრული მედიის წარმოების სიმარტივეს ასახელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დაუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს. ამისთვის დიდი რედაქტორული გამოცდილება არ არის საჭირო. პლუს ამას სოციმედია გვეხმარება. დაწერ რაღაცას პოსტს, ეგრევე Facebook-ზე გააზიარებ და უმეტესობა ვა რაღაც ახალი პოსტი შემოვა. მაგრამ ერთი მინუსი იმაში ის არის, რომ მომხმარებლების ვიზიტი გამოდის მარტო ერთ პოსტზე, რასაც შენ გააზიარებ Facebook-ს.
ის რომ მომხმარებელს უჭირს ცალკეული სტატიების გამორჩევა იმ უამრავი მასალისგან, რასაც ყოველდღიურად ხვდება ინტერნეტში, მართლაც შეიძლება პრობლემად განვიხილოთ. ადამიანები სათაურებს და ბმულებს ხშირად ისე მიყვებიან, არც კი იმახსოვრებენ იმ გამოცემის სახელს, რომელიც ამ მასალის უკან დგას. საბამისად მეორე თაგ შეგნებულად ძნელად თუ მოხდება კაცი. მეორე და უფრო დიდი სირთულე კომერციალიზაცია. ბიზნესი რთულად იღებს გადაწყვეტილებას ინტერნეტ მედიაში რეკლამის განთავსების შესახებ. შესაბამისად ფინანსური სირთულეები ამ დარგს თანსდევს და განვითარებას აფერხებს. რეკლამის მოზიდვა და თავის რჩენა ტრადიციულ მედიას უკეთ გამოსდის, ვიდრე ინტერნეტ გამოცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში განთავსებული რეკლამა უფრო ეფექტური, მოქნილი და ინტერაქტიული შეიძლება იყოს, ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტები უპირატესობას მაინც ტრადიციულ სარეკლამო საშუალებებს ანიჭებენ. ერთადერთი ქართული ონლაინ პორტალი, რომელსაც ისეთი სტაბილური შემოსავალი აქვს, რომელიც მას სრულად ინახავს და მფლობელებს საშუალებას აძლევს სხვა პროექტების განახორციელონ, მარკეტერია. მისი დამფუძნებელი აკვახალაია ამბობს, რომ მარკეტერის წარმატება მკაფიოდ განსაზღვრულმა კონკრეტულმა აუდიტორიამ გამოიწვია.
ჩვენ გვყავდა ძალიან სპეციფიური მკითხველი, ანუ ზუსტად ვიცოდით, ვინ კითხულობდა და დავიწყეთ კომუნიკაცია სარეკლამო ბაზართან და მათ მეუბნებოდით, რომ ჩვენ გვყავს აი ზუსტად ბიზნეს სეგმენტში მოღვაწე ადამიანები და არა ზოგადად მკითხველი, რაღაც 2 მილიონი ნახვით და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის მე მივდიოდი ძალიან ბევრი რისკზე იმ მხრივ, რომ ადამიანს თავაზობდით, რომ ჯერ რეკლამას გაიკეთებ სიტყვაზე, შედეგის მიხედვით ჩვენ თვითონ გადაწყვიტე. ეს მათთვისაც კომფორტული იყო, იმიტომ რომ ახალი იყო, თავიდან შეეძლოთ ამის გასინჯვა. და მე მგონია, რომ რაც უფრო დრო გავა, უფრო გაიზრდება მოთხოვნა. ეხლა იმ მაგალითად არსებობს მოთხოვნა იგივე ტექნიკის მიმართულებაზე, ქალების ჟურნალზე, ინტერნეტში, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ძალიან ძლიერი ასეთი ვებგვერდი და თუ ვინმე გააკეთებს, ამაზე მოთხოვნა არსებობს.
ქალების ონლაინ ჟურნალს მარიამ ტალახაძე რამდენიმე წელია უძღვება, თუმცა აკოსგან განსხვავებით თანხების მოძიება მისი შენახვისთვის ვერ მოახერხა. ყველა ავტორი, ვინც აქ წერს, მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობს ჰონორარის გარეშე. მსგავს რესურსებზე რომ მაღალი მოთხოვნა არსებობს, ეს მარიამაც იცის და ცდილობს ისეთი კონტენტი შესთავაზოს კითხველს, რაც მას სჭირდება.
ესეთი ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია კითხველს, რომ ხანდახან აი თვალები შუქზე აგდეს და აი ისეთი ნიშნით ვარჩევთ ავტორებსაც, რომლებსაც თქვა გამოცდილება შეიძლება ქონდეთ, ზოგი ექიმია მაგალითად და ამ თავის ექიმობას იყენებს იმ კუთხით, რომ წეროს ჯანმრთელობის თემებზე. ზოგი თქვა ჟურნალისტია სხვაგან არის დასაქმებული, მაგრამ აქაც თავის რაღაც სხვა ინტერესი ამოძრავებს და იმ ინტერესებზე წერს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალს საკმაოდ ბევრი თანაც სპეციფიკური მომხმარებელი ჰყავს, მომგებიანი მაინც ვერ გახდა. მარიამი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტების დამოკიდებულებაა, რომლებიც უპირატესობას ტრადიციულ მედია საშუალებებს აინჭებენ და თავიანთი პროდუქციის რეკლამირება ისევ ტელევიზიაში, რადიოში ან ბეჭდურ გამოცემებში ურჩევნიათ.
ჩვენ მაგალითად სულ ვაპირებდით და ეხაც გვაქვს ესეთი იდეა, გამოვცეთ ჩვეულებრივი ბეჭდური ჟურნალი მხოლოდ იმიტომ, რომ შემოსავლის წყარო გქონდეს. და ეს არის მარტო ჩემი ახირება, უბრალოდ მართლა ესეა საქართველოში, რომ რატომღაც ბეჭდურ ჟურნალებს უფრო თითქოს ენდობიან მარკეტერები, ვიდრე ონლაინ მედიას.
მარიამის თეორიას ერთგვარად ამყარებს რედაქცია ნომერი 3-ის გამოცდილება, რომლის დამფუძნებლებმაც ბეჭდური მედიის წარმოება 3 წლის წინ კულინარიული გამოცემით დაიწყეს და დღეს უკვე 3 სხვადასხვა ყოველთვიურ გამოცემას ამზადებენ. ქეთალომიძე და ბახვა ბრეგაძე, რომლებიც ჟურნალების რედაქტორები არიან, იხსენებენ, რომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს, საწყისი კაპიტალის გარეშე. გაუმართლად, ბიზნესმა დაიჯერა, რომ ჟურნალი კარგი გამოვიდა და
თქვენ ხმა მაგალითად არც მერიდება, რომ სხვისთვისაც იყოს რიზიკი. გავაკეთეთ აბსოლუტურად უფულოდ, ანუ რამდენად დაგვიჯერებენ არის, მაგრამ ესეა. ერთი თეთრი არ ჩაგვიდია, ესეთი ფარატინა ფურცლით დავდიანი კომპანიებში. რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარებოდნენ ჩვენი ფაკედონის მენეჯერები, ასევე ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად ეს არარსებული ჟურნალი გავხედეთ და მათ შეინახავ პირველივე ნომერმა თავისუფალი.
ძირითადად გაიყიდან დობით ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცა ამასაც
დაგვიწყო. ბახვასთვის და ქეთასთვის, რომლებიც თვალს ონლაინ პორტალებსაც ადევნებენ, ბეჭდურ გამოცემებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ჟურნალები საშუალებას გაძლევს კონკრეტული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინტერესო ადამიანები და ამბები მატერიად აქციო, რომლებიც წლების შემდეგ უკვე ისტორიად იქცევა.
ეს კონტენტი რჩება დაბესტილი, რჩება არქივში, რჩება უბრალოდ ყოველთვის არქივში, რა იქნება მოუვა დაგასწერო.
არა, თუ რაღაც 10 წელი რო გავა და რო გადახედავ ამ შენ გაკეთებულს, უცებ რო წარმოიდგინე 21 საუკუნეში თბილისში, საქართველოში კეთდებოდა მსგავსი ტიპის პროდუქტი, ეს რაღაცები ინახება, ხო?
ნაბეჭდი ჟურნალების მომავალს სკეპტიკურად უყურებს მარკეტერი დამფუძნებელი აკო ახალაია და თვლის, რომ თანამედროვე მომხმარებლისთვის პატარა ამბები უფრო მარტივად ახსაკმელია. შესაბამისად მომავალსაც მხოლოდ ინტერნეტში განიხილავს.
იმიტომ რომ ონლაინი გაძლევს საშუალებას უფრო პატარა კონტენტი აკეთო, უფრო მეტს მიწვდე და ანუ ამბიცია ფაქტიურად შეგიძლია ნუ ძალიან დიდი იყოს.
ეს იყო სიუჟეტი ონლაინ ჟურნალებზე და ბეჭდურ მედიაზე, რა მომავალი აქვს ციფრულ სამყაროში ონლაინ ჟურნალებს. პრინციპში გაგვხარდება თქვენი აზრის მოსმენა, თუ მაგალითად Facebook-ის გვერდზე მოგწერთ, რომელი ჟურნალების მომხმარებელი უფრო ხართ, ბეჭდურის თუ ონლაინ. ახლა კი 9 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. გიორგი მაჭარაშვილია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა გიორგი ჩვენთან მოსვლისთვის. მენელს აუხსნი, რა თემასთან დაკავშირებით შეგაწუხეთ. არსებობს ესეთი საიტი მანიფესტში, სადაც მოქალაქეები თავიანთ მანიფესტებს, პეტიციებს აწერენ ხოლმე და შემდეგ ცდილობენ თანამოაზრეების პოვნას, ხმების, ანუ ხელმოწერების შეგროვებას იმისათვის, რომ მათი სხვადასხვა მოთხოვნა მეტნაკლებად ან განხილული იყოს, ან დაკმაყოფილებული. და მანიფესტჯის გამგეობის თავმჯდომარეა სწორედ გიორგი მაჭარაშვილი. მანიფესტჯი 2013 წლიდან არსებობს და საკმაოდ ბევრ მანიფესტს უყრის თავს. რა თემებია ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოქალაქეებს აწუხებს და რაზეც მათი აქტივობა მაღალია?
გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ზოგადად, ანუ ყველაფერის თემა, რაც კი არის ქვეყანაში აქტუალური, თავისთავად პოლიტიკა და ეკონომიკური უფრო მეტად, თუმცა ანუ სოციალური სფეროდან გამომდინარე და სოციალური რეალობიდან გამომდინარე, თუმცა ძალიან აქტიურია უფლებები, იქნება ეს ადამიანების უფლებები, თუ ზოგადად საკმაოდ ბევრი პეტიცია იყო სხვადასხვა ტიპის ამ ცხოველების უფლების დაცვაზე ყოველ შემთხვევაში, და მახსოვს იყო, როცა შეიქმნა თბილისში რაღაც სააგენტო, რომელიც ძაღლებს ჰქონდათ უფლება ძაღლები დაეჭირა და ეხოცათ რაღაც უცნაური მსჯელობა რომ მიდოდა საკრებულოში. ამაზე იყო საკმაოდ აქტიური რეაგირება და მე გაშუქდა ბევრგან, იყო ძაღლების თავშესაფარზე, თქვათ, ან ცხოველებს, ახლა უფრო სპეციფიურია, თორე ან პოლიტიკა არავის არ უკურს რომ ამ ქვეყანაში შუქდება. იყო ელის ბაშვილი ძაღლების თავშესაფარზე, იყო ეს ზოო პარკის ამბები, მოხდა საკმაოდ ბევრი. არის ხოლმე გარკვეულწილად შეიძლება თქვა რაღაც მწვანეთა მოძრაობები აქვთ მოთხოვნები, რომელიც ამ ტიპის არის, ნუ თავისთავად პოლიტიკა და ეკონომიკური საკითხები
აქტუალურია.
ხო, ნუ ეს ხარ ალბათ არის არ უკურს.
გიორგი, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მოთხოვნა აქვს, რა გზა უნდა გაიარონ იმისათვის, რომ მათი მოთხოვნა საიტზე მოხვდეს და შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოაგროვონ, ანუ გარდა იმისა, რომ Facebook-ზე დააშეარონ ხმები, ანუ როგორ მოაგროვონ მხარდამჭერები, ვინც ხელს მოაწერს მათ მოთხოვნაზე. ძალიან მარტივად რო უთხრათ, რა ეტაპებია გასავლელი იმისათვის, რომ ადამიანმა პეტიცია განათავსოს მანიფესტჯიზე?
კი ბატონო, ანუ თავისთავად ხა გასაგებია, რომ ეს არის პლატფორმა, რომელსაც ჩვენ არ ვქმნით პეტიციებს, თუმცა
თავისთავად ხარ,
ხო, როგორც მოქალაქეს მეც მაქვს უფლება, და მხოლოდ ერთი პეტიცია მაქვს ასეთ გახსნილი, სხვა დაფუძნებებს არ თუ არ აქვს არაფერი პეტიცია გახსნილი. მოქალაქე ჩვეულებრივი რიგით მომხმარებელი რეგისტრირდება, რომელთა ძალიან მარტივი ფორმა რეგისტრაციის, ხა სტანდარტული, რაც დღევანდელ ყველა
ვებსაიტსა სახელსა გვარს უკეთებს.
კი ბატონო, მე სახთ ან სოციალურ მედიით პირდაპირ Facebook-ით შეგიძლია პირდაპირ და გაიარო რეგისტრაცია, და ავტომატურ წოდება მქონდეს საიტზე, ხარ, როცა ხდები რეგისტრირებული მომხმარებელი, გაქვს საკუთარი კაბინეტი, საიდანაც მართავ პეტიციას. თვითონ წერ იმ ტექსტს, რაც გინდა გამოსდეს სათაურს, და ასე თვითონ უთითებ იმ რაოდენობას, რა რაოდენობის ხელმოწერა გინდა დააგრო. ანუ მინიმალურად 50, რაც ტექნიკური შეზღუდვა უფრო ნაკლებს ვერ მიუთებ, მაქსიმალური შეზღუდვა არ აქვს, მე მგონი მილიონი, მგონი ერთ რაღაც გვაქვს. და ანუ უბრალოდ ლოგიკიდან გამომდინარე, ადამიანები თვითონ ხვდებიან რა როგორ ჭირდებათ, რეგისტრირდებიან. ჩვენ თვითონ ვათავსებთ ჩვენივე Facebook გვერდზე, რომელსაც დღეისაც ყავს ჩვენი 1000-ზე მეტი მომწონებელი. თავისთავად ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ როგორც ზიარდება, აქვს ეგრეთ წოდებული share ფუნქცია, ყველა პეტიციას, ხო, თვითონ შეიძლება უბრალოდ მე წვალების გარშემო, ხო, დაიწუსტოს სხვადასხვა მედიით, არა მარტო Facebook-ით, ანუ დღევანდელ არსებულეს Instagram-ი იქნება თუ Twitter-ით, რომელსაც ნუ დღესდღეობით მაინც ყველაზე მეტად საქართველოს Facebook-ს იყენებენ, აი მედიით შეიძლება გააზიაროს. და როდესაც არის საინტერესო პეტიციები, ნუ მათგანშიც არ არის უჩვეულო, როცა ტელევიზიაში ხდება, რადიოში გავშკებით, მაგრამ უფრო მეტად ბეჭდური, ანუ ინტერნეტ გამოცემები ხშირად ახდენენ ის გადაფიშდეს.
ნა გიორგი, საინტერესოა ერთია ის, რომ მე კონკრეტულ ადამიანმა, რომელსაც მაწუხებს მაგალითად ცხოველთა ბედი, განვათავსე პეტიცია და მოვაკროვე მაგალითად 5000 ხმა ან 10000, მაგრამ შემდეგ რა ცხოვრებას აგრძელებს ჩემი მოთხოვნა, ანუ საჩემ აქვს ეს მოთხოვნა თავისი ხელმომწერებიანად, ანუ რა ბერკეტები მაქვს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მივაწოდო ჩემი მოთხოვნა და ვაიძულო ისინი, რომ ან რეაგირება ჰქონდეთ, ან დააკმაყოფილონ მოთხოვნა. თქვენ თვითონ თუ ეხმარებით ადამიანებს, რომ მათი პეტიცია ეფექტური იყოს და მხოლოდ ინტერნეტში ხმების შეგროვებით არ და შემოიფარგლოს, თუ თვითონ აქვთ უკვე იმდენი გამოცდილება და იმის ცოდნა, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ.
ორივე შემთხვევა გქონია. თავისთავად მანიფესტი გავაკეთეთ და დღემდე ასე რომ თავიდან ჩაფიქრებული ყოველთვის არაკომერციული პროექტი, შესაბამისად ჩვენ ვერ ვართ სამწუხაროდ 100% ჩართული ამ ყოველდღიურ სხვა საქმეებით ვართ დაკავებული, პარალელურ რეჟიმში ვცდილობთ გავაკეთოთ. ახლა ხან დავამატეთ ზოგადად ეს ფუნქცია, რომ წერილიდან, რომელიც აქამდე თუ აგზავნით მხოლოდ და მხოლოდ მითითებულ ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე, ელექტრონულ ფოსტაზე, დღესდღეობით უკვე ჰქონდა ამის პირველი შემთხვევა და რამდენიმე წერილი შევიტანეთ, ეხა უკვე ეს უკვე ასაფეთქებლებზე, როდესაც შევიტანეთ კანცელარიაში, მთავრობის
კანცელარიაში. პიროტექნიკა იგულისხმებს მენელებს და აუხსნათ, ხო? ანუ სახალხო ასაფეთქებელი
პიროტექნიკის შეზღუდვაზე და ამ გაყიდვის შეზღუდვაზე საუბარი და არასოგა თაკრდალობაზე, ნუ ეხა ცნობილი პეტიცია რაღაც 7000 ხელმწერიყო და შევიტანეთ ასევე პარლამენტ განიქ იყო საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება, შევიტანეთ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში. ამ მხრივ ვცდილობთ, რომელსაც გარკვეულ პასუხი დაგვიბრუნეს და ავტორთან ერთად ვიმსჯელეთ, რომ რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს. და იყო მეორე შემთხვევა, ჯერ კიდე 2013-14 იყო, მახსოვს, იყო ერთ-ერთი პეტიცია, სადაც საუბარი იყო ფალსიფიცირებული რძის პროდუქტებზე, როდესაც უნდა დაეწეროს, არის რძის ხუნდგან დამზადებული, რძის ხუნდგან დამზადებული და ნატურალური რძისგან და ასე შემდეგ. ამ ლია თოდუა იყო ამის ერთ-ერთი ავტორი და საბოლოო ჯამში ფიური გააკეთა, რომ დღესდღეობით ეს კანონმდებლობა გვაქვს. და მახსოვს მან, როდესაც მოითხოვა რაღაც რაოდენობა, რომ შეგროვდა თავიანთ კვლევას და იმ შრომას, ანუ ისინი არის ოთ მომხმარებელი ჯილდო.
კი, მომხმარებელი ჯილდოს დაფუძნებელი ხო ბატონი ლია თოდუა.
და ხო, სხვა ანუ არასამთავრობოებში არის აქტიურად ჩართული. მან თვითონვე შეიტანა, ანუ რეალურად ამას იურდულძალა არ გააჩნია, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობაში წერია, რომ თუ შეგაქვთ თქო პარლამენტში, პარლამენტი თავის ბლანკს გადლებს, თუ შეგაქვთ მერიას თავის ბლანკი აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან როგორც ეს რაოდენობა და შემდეგ დააფიქსირა და მახსოვს, რომ საუბარში აღნიშნა, რომ მე ამას გამოვიყენებ, რადგან ნახე, რომ არის მოთხოვნა და ასე შემდეგ.
ხალხს აღელვა.
ხო, ხალხს ადარდებს, ანუ შესაბამისად ხა პოლიტიკოსებიც კი შეიძლება ამას იურდულძალა არ გააჩნია, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ არ აქცევენ ყურადღებას. ძალიან კარგად მახსოვს აი ზურაგურიელის მაგალითი, როდესაც საუბარი იყო, როდესაც მისთვის გადაებრალებინათ, ზუსტად 3 საათში შეგროვდა
25000
ხელმოწერა და ანუ ორგანიზატორებმა კარგად გამოიყენეს ეს ხელმოწერა. ეს არ იყო საფუძველი მარტო, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში დაიგეგმა კანცლერის წინ აქცია, ამაზე აპელირებდნენ რამდენი ათასი ადამიანი ჭერდა მხარს და საღამოს გვახსოვს ვიცე-პრემიერის განცხადება, რომ არა, ჩვენ თავზე ვიღებთ პასუხისგებლობას და რაშუაშია გურიელიძე. შესაბამისად ფაქტია, რომ აქცევენ ყურადღებას. ახლა როცა პეტიცია, რომელსაც 200 კაცი აწერს ხელს, ნაკლებად საინტერესოა, როცა რამდენიმე ათასია უკვე გარკვეული, ანუ არა მარტო ხელისუფლება, ოპოზიცია ამ შემდეგ იყენებს თავის ასარგებლოდ.
გიორგი, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული რაღაცა ინტერნეტ აქტივობა, როდესაც ადამიანები რაღაც ესე არ მინდა, ესე მინდა წერენ და თავიანთ თანამოაზრეებს ეძებენ, შესწორად თქვი, რომ ეს არის ერთგვარი პროტესტის ძალღა, ან მოქალაქეების ძალა შეიძლება იგრძო მანიფესტი ჯიდან, იმიტომ რომ ხდები ადამიანებს რა აღელვებთ, რა არ აღელვებთ, რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, რაზე აქვთ შედარებით დიდი პროტესტი, რაზე არიან შედარებით გულგრილები. ამ შემთხვევაში საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენ დიდი ხანია აკვირდები, ანუ რაც ეს არსებობს, რა თემებზეა ხალხის აი გურიელიძის შემთხვევა ისეთი იყო მართლაც რამდენიმე საათში შეიკრიბა ძალიან ბევრი ხმა, ხო? ხო, რა თემებია ისეთი, რაზეც პროტესტი შედარებით ნაკლებად აქვს, თუმცა თემები მნიშვნელოვანია, და რა თემებია ისეთი, მე მესმის, რომ ეს არის ისეთი პლატფორმა, რომელიც სპონტანურად აქტიურდება ხოლმე, როდესაც რაღაცა ხდება, ხო? მაგრამ ალბათ არსებობს რამე ისეთი თემები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რა ახელობს საზოგადოებას მეტად და რა ახელობს საზოგადოებას შედარებით ნაკლებად.
კი ბატონო, ზოგადად ხო ყველანაირი თემა იხსნება, ხდება ხშირი იყო ხოლმე განსაკუთრებით გამოცდების პერიოდებიცა რომ მოგვეხსნა სასკოლო გამოცდები კონკრეტულ სკოლაში და 50 მოსწავლე აწერდა ხელს ან 100 ასეთ თემებიც ბევრია ხოლმე ესაც თემატურია უფრო მეტად ალბათ რაც გაზდევდა ესე ინტერესის სფეროში იყო ეს ხოლმე ალბათ ონლაინ კრედიტების აკრძალვა რომელიც ხშირად არის ხოლმე ანუ ნაკლებად არის კონკრეტულ რაღაც ინიციატივაზე მორგებული მუდმივად ითხოვენ იყო ხოლმე სხვათა შორის საინტერესოა რამდენჯერმე იყო ესეთი თემა და ზოგჯერ მე დახურეს თვითონვე და მიუერთდნენ იმ პეტიციას როცა იყო 300-ლარიანი ზღვარი საწევა ნივთებზე ანუ მაგრამ ეს ალბათ გამოწვეული იყო უფრო კიდან რომ ნუ დოლარის და ლარის კურსის ცვალებიდან გამომდინარე შეიძლება მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მას მე რა შეიცვალა მის მე ესაც ესეთი საინტერესო თემაა ზოგადად ანუ უფრო აი ესეთი თემატიკა რომელსაც ხო არის მაგრამ მაინც დიდწილად ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნომენკლატურაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში პოლიტიკურ ეკონომიკურზე უმეტეს შემთხვევაში და მაინც გამომდინარე აქედან არის უფრო მეტად თემები აქტიური ვიდრე ზოგადად რაც მუდმივად აწუხებს თუმცა ალბათ ესეთებიც არის
გიორგი ბოლოს ალბათ საინტერესო იქნება შენი დაინტერესება ჩვენ ახსენე რომ ეს არის არაკომერციული პროექტი საიდანაც თქვენ დამფუძნებლებს არანაირი ფინანსური ინტერესი არ გაქვთ შესაბამისად საინტერესო იქნება რატომ შექმნილი საერთოდ ეს მანიფესტიჯი და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე მესამე წელია ხო რაც ის ცოცხლობს და აქტიურობს რა დასკვნები გააკეთე რამდენად ჯერათ მოქალაქეებს საკუთარი მოთხოვნების ძალის საკუთარი უფლებების შე სახეფრამდეთ კარგად არიან ინფორმირებულები და მდემ ზად არიან იმისათვის რომ თუნდაც მცირე ცვლილებებისთვის ესეთ აუღალავათი ბრძოლა ან მანიფესტიჯიზე ან გარეთ
ცოტა რთული კითხვა თუმცა ალბათ ეს ჯერ ყოველ შემთხვევაში მე ასემჯერა რა ვიცი შეიძლება იქნება გამომდინარე პროფესიით ვარ დაკავშირებული ამ საქმესთან დღესაც ვწავლობ მაგისტრატურას არის ადამიანის უფლებები ზოგადად თუ არ პოლიტოლოგი და ერთ-ერთი მოტივი სწორედ ის იყო რომ რაც რამე მიკეთებია მეტესა ჩართული რა ასეთი ტიპის აქტივობებში შესაბამისად იმ ხოდეს არაკომერციულია ზოგადად პროფესიული ინტერესი მქონდა თუმცა სწორად აღნიშნეთ ან თავიდან ჩავფიქრეთ როგორც არაკომერციულ პროექტი და მას არ აქვს შემოსავალი ხოლო ხომ შემოსავალი რაიმე თუ აქვს რაიმე გრანტი და იყო ხოლო ხომ ეს ერთ შემთხვევა რაც სოროს ფონდის დახმარებით განვაახლეთ საიტი სხვა შემთხვევაში
ტექნიკური მონაცემები ხო ანუ ეს ტექნიკური სამუშაოს
პრინციპში ფული ან ვებსაიტი განვაახლეთ იმიტომ რომ მანამდე ცოტა მოუხერხებელი იყო და შემდეგ უკვე დღესდღეობით საკმაოდ მოსახერხებელია თუმცა ანუ როცა რაღაც აკეთებ ადამიანს ყოველთვის ალბათ არ არის ხოლმე ეს კომერციული ინტერესი არის რაღაც სხვა ის ინტერესი რაც გაგაჩნია და ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ სწორედ ეს იყო რომ გავაკეთეთ მანიფესტო ვცდილობთ რომ განავითაროთ რაც შეიძლება მოქალაქეებს რამდენად აქვს რწმენა ადამიანის პრობლემა მაინც უფრო მეტად დისკუსია სწავლება თუ გავყვებით ადამიანის პრობლემის თეორიებს ერთ-ერთ სკოლას შესაბამისად მინდოდა მე მჯერა რომ სწორედ აი ამ დისკუსიაში და სწავლებაში ადამიანის პრობლემები ალბათ ეს ის საშუალება რომელთაც უნდა მივახციოთ აქამდე და მივიდეთ რომ განვითაროთ ადამიანის უფლებები.
კეთილი. გიორგი მაჭარაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მოსვლისთვისაც და პრინციპში მანიფესტიჯის შექმნისთვისაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი მოქალაქისთვის საჭირო პლატფორმაა. მე მაგალითად მახსოვს რომ სადამ ეს ქართულენოვანი რესურსი იქნებოდა, ბევრ უცხოურ საიტს იყედებდნენ. ადამიანები თავიანთი სურვილების გამოსახატად და თავიანთი მოთხოვნების დასაფიქსირებლად შესაბამისად კარგია რომ ქართულ ენოვანი რესურსიც არსებობს ესეთი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით მოსმინოთ მუსიკას და ნახევარზე დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით
9:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და ახლა მეც ახალ ამბებს გაგვაცნობ, სოფო გისმენთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტან ქირია მოკლა ბიძინა კუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტან ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული კავშირში არ არის ვახტან ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან. ავსტრიის შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა. ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირში არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. დემოკრატიული პარტიის სამი კანდიდატი, რომლებიც 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიან კენჭს, ბოლოჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს დებატებში 1 თებერვლის კენჭის ხრამდე, რომელიც აიოვას შტატში გაიმართება. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 17 იანვარს გამართულ დებატებში და უპირისპირდა სენატორ ბერნი სანდერსს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, იარაღის კონტროლი და საფინანსო ინსტიტუტები. უკრაინის მთავრობის განცხადებით ძალაში შევიდა ანექსირებულ ყირიმთან სავაჭრო ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ნახევარ კუნძულსა და დანარჩენ უკრაინასთან გადაადგილებას აფერხებდა სექტემბრის ბოლოდან, აცხადებენ, რომ აქტივისტების უმრავლესობა სახლში დაბრუნდება, თუმცა მათი ნაწილი კვლავ დარჩება ახალი პოლიტიკის გასაკონტროლებლად. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სულმცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში, როგორც იუწყებიან გადაცებულებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახის წევრები.
წუთი შესრულდა თბილისის დროით, თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი და გავიგოთ, თუ როგორ ამინდს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და დღეს მზიანი იქნება. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში, ჰაერი კი 17 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. მზიანი დღე და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, ამინდიც მზიანი იქნება. უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები გორში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისშიც. ციხნახში 12, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
You don't You fall. If you need a hand to hold, I'll come running because you and I won't walk till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart.
საათი და 37 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს. დაგვიბრუნდა ნინო გელაშვილი და ეხა
სატავიდო
და ეხა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში
საუბარი. ნინო მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკას, დავბრუნდი ეკონომიკით და კერძოდ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. ამ მონაცემებზე არის ხომ ყოველთვის მსჯელობა ზოგი ასწაფაზებს ზოგი ის ერთსა და იმავე რიცხვებს და მონაცემებს და ვილაპარაკებთ გასული წლის სამი კვარტლის მონაცემებზე. კვლევა გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფმა PMC გრუპის სახელით არის ცნობილი ეს ჯგუფი. ამ ორგანიზაციის კვლევით მიმართულების დირექტორი თამარ ჯუღელი იქნება დღეს დილის საუბრების სტუმარი და მასთან და მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკის ზრდისთვის და ვილაპარაკებთ სტრუქტურაზე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო, ვფიქრობ საინტერესო თემა იქნება, მართლაც დაუსრულებლად არის ხოლმე ამაზე მსჯელობა, საინტერესოა როგორია რეალობა, ალბათ ჩვენს მენელსაც დააინტერესებს. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეუძლია ამ ნომერზე დარეგვით ჩვენს მენელმა მიიღოს მონაწილეობა დილის საუბრებში. ნინო სხადია წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ახლა კი ჩვენს ეთერში მუსიკის როა, ხო?
მუსიკის როა არის. ეხლა ჩვენს ეთერში
სტარტაპის, ანუ გავაგრძელოთ ეკონომიკის თემა, როგორ იწყებენ ადამიანები ბიზნესს.
ნამდვილად დღეს მოვისმენთ ორი ხელოვანის, სოფიკო ისაკაძისა და ლევან სამნიაშვილის პროექტის შესახებ. პროექტს გვია ბუდე და თუ რას ეხება ეს პროექტი და რაზე არის საუბარი, ახლა ამას ჩვენს მიერ მომზადებულ რუბრიკაში მოვისმენს მსმენელი.
თანამედროვე სამყაროში, როცა ადამიანებს უფრო და უფრო ნაკლები დრო რჩებათ სახელოვნებო დაწესებულებებსა და გალერეებში სასიარულოდ, ხელოვნებამ თავის გადასარჩენად სამომხმარებლო სივრცეში გადაინაცვლა. დღეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა მხატვრების ნამუშევრების ჩანთებზე, მაისურებზე, ტელეფონის ჩასადებებზე გადატანა. ასე შენს ინტერესებსაც გამოხატავ და საყვარელ მხატვრებსაც უწევ პოპულარიზაციას. ბუდე სწორედ ასეთი პროექტია. სოფო ისაკაძემ და ლევან სამნიაშვილმა გადაწყვიტეს ლევანის ნახატების სმარტფონების ბუდეებზე გადაეტანა და მათი გაყიდვით ცოტაოდენი ფულიც ეშოვათ.
იდეა წამოვიდა ჩემგან. პირველი იყო ის, რომ ძალიან მწუწლებს ნახატები და საერთოდ გქონია, რომ ძალიან შეზღუდული საშუალებით ხდება მხატვრობის პოპულარიზაცია. და ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება რომ გამგვეყენებინა გარდა იმისა, რომ შეიძლება წარადგინა სადაც საგამოფენო სივრცეში. იყო ეგეთ შემთხვევა, რომ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, თურმე შეიძლება და ესე კარგი ხარისხის პრინციპის გაკეთება. მე შევთავაზე ლევანს ეგ იდეა, ავარჩიეთ ნახატები, კონდრაც გამოკითხვა ჩვენ მეგობრებში. და მე აღმოჩნდა, რომ ძალიან გაამართლებ და დავიწყეთ პროექტის შექმნა და გაკეთება.
კარგი იყო ძალიან, იმიტომ რომ თავიდან, ანუ ესე თავიდან დავიწყეთ მეგობრებს უთხარით, ჯერ საერთო მეგობრებს, რომ ანუ სრულის შემთხვევაში თუ ექნებოდა სრული, რომ თუ გავაკეთებთ, თუ შეიძლებაენ, ნუ ძალიან მოეწონათ ყველას და მე ანუ დავამზადეთ ეს ბუდეები, გადავიღეთ ფოტოები, ანუ page-ში რო გავაკეთეთ, ნუ აი ეს პირველი ორი დღე მართლა ისე რომ ანუ არც დაგვიბუსთავს არაფერი და ამ ძალიან ბევრი ლაიქები, სადაც ორ დღეში 2000-მდე ავიტა რა, და ანუ ბევრი შეარები და ჩვენც ანუ კი ველოდით რომ რაღაც გამოხმარება მოყვებოდა, მაგრამ ნუ მასეცაც არა რა, ანუ თავიდან და ანუ ყველა იწერებოდა უბრალოდ სხვადასხვა მოდელები იყო კიდე პლუს, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ძირითადად ამ ეტაპზე ხერხდება მარტო iPhone-ის და Samsung-ის რაღაც მოდელებზე გაკეთება, ნუ ეს ჩვენზე არა და მოკიდებული თვითონ დასგაზდე არა და ძალიან ბევრი იყო კიდე რაღაც პროცენტულად უფრო მეტი კიდე სხვა ტელეფონებიდან ითხოვდნენ რა და რაღაც გული ხდება ხოლმე ეხლაც რომ ფიზიკურად ვერ ვაკეთებ.
პროექტი მომხმარებლისთვის სიახლე აღმოჩნდა. ბუდეს პოპულარობა გარდა ორიგინალური ნახატებისა ფასმას განსაზღვრა.
Норан клиентზე მორგებულიც არის სადღაც საშუალო ფასები, სადაც მას ან 30 ლარია ყველა ბუდის ღირებულება და მგონია რომ ანუ არც აიაფი არა, მაგრამ ძანძუით
არის. მაგას თავიდან ვარკვევდით, როცა დავიწყეთ პროექტი, ანუ დავდივით სხვა მაღაზიებში, ინტერნეტში, უსაშიც ვათვალიერებდი. ერთი არის ის აუცილებელი პირობა, რაზეც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვყიდით თვითონ ნახატს რა, ანუ ნამუშევარს და ამიტომ არ არის განსაზღვრული რომ მაინც iPhone 4 უნდა ღირდეს ნაკლებ ის მეტი ეგრე არ ხდება ნებისმიერი ბუდე ნებისმიერი ნახატით არის 30 ლარი ეს არის პრინციპში ისეთი ფასი რომელიც ანუ სტანდარტი ასე რომ ვთქვათ ჩვეულებრივ უფრო ძვირადაც შეიძლება ნახოთ და შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები ხარისხი ვიდრე გთავაზობთ ჩვენ
ბუდეს შეძენა გარდა ინტერნეტისა სხვადასხვა მაღაზიებშიც შეგიძლიათ თუმცა პროექტის ავტორების თქმით ინტერნეტით პროდუქტის გაყიდვა და მომხმარებელთან კონტაქტი გაცილებით ადვილია
ყველაფერს ფიქრობთ, ოღონდ არ ვაპირებთ რომ ამას დავანებოთ თავიანო, არ ვფიქრობთ რომ ეგ გამოუწულეთ და ეხავნა გადავიდეთ სხვა რაღაცაზე. ეგ გაუწულეთ იქნება პარალელურად.
დავრეგისტრირდით რაღაც მცირე მეწარმეც და ანუ უკვე შესაძლებელი იქნება მაღაზიებში შეტანას, ნუ ერთ მაღაზიაში უკვე გვაქვს დატოვებული, სადაც ქართველი ხელოვანების პროდუქცია იქნება.
ერთი ის არის რომ ანუ რაღაცა იდეის დონეზე გაგვშთა და ლევანმა დაიწყო რამდენიმე ჩანთის გაკეთება და ეგ იყო უკვე ძალიან მაგარი შემთხვევა, იმიტომ რომ ეს არ არის ნაჭრის ჩანთა, როგორც კეთდება ხოლმე ჩვეულებრივი პრინტი. ეს არის ტყავის ხელჩანთები სხვადასხვა ზომის, არის მთლიანად ხელით მოხატული, ან დიდი გამოხმარება ქონდა და ეგეც ძალიან კარგი იყო.
აი ესეც საინტერესო და კარგი პროექტი აქვთ ლევანს და სოფოს და წარმატებები უსურვოთ. ჩვენ მომდენო კვიკვირებში ამ რუბრიკის ფარგლებში შემოგთავაზებთ უკვე სხვადასხვა სტარტაპებს, ეს დამწყებ ბიზნესმენებს.
კი ბატონო, ჩვენს პანელებს შევახსენოთ, რომ ყოველკვირეული რუბრიკები ჩვენი გადაცემის უცვლელი ნაწილია, ორშაბათობით არის სტარტაპის დღე იმისათვის, რომ კვირა რაღაცნაირად შთაგონებით დავიწყოთ. ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ მეც ჩემს გარშემო, რომლებიც ამბობენ, რომ რაღაცა ჩემი საქმე რომ კონდეს უფრო საინტერესო იქნებოდა ცხოვრება და ასე შემდეგ. ჩვენი რუბრიკის გმირები პრინციპში იმის დასტურია, რომ არ არის ძალიან რთული საქმის დაწყება. და უფრო რთულია რომ ეს შემთხვევაში საქმეთ აქციო, თუმცა როდესაც საკმარის დროს, რესურს და მონდომებას დებ ამაში, პრინციპში შეუძლებელი არაფერია შესაბამისად იმ ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც 10-დან 7 საათამდე აჯარო სამსახურში, არა იმ სხვა ტიპის სამსახურში, მოსაწყე სამსახურში მუშაობა ეზარებათ. შეუძლიათ რომ ჩვენი რუბრიკის გმირების მაგალითი აიღონ და ცადონ ახალი საქმის გაკეთება, თუ არ გაბოუვოთ, რაღაც გამოცდილებას მაინც მიიღებენ. რუბრიკა სტარტაპი მომდევნო ნო შაბათს ისევ თქვენთან ერთად იქნება ახლა კი 9:54 წუთზე მოусმინოთ მუსიკას. Feel my way through the darkness guided by a beating heart I can't tell where the journey will end but I know where to start Tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up
that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself, and I
საათი და 46 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ჩაგვერთვება ახლა სატელეფონო ჩართვით. თუ რაზე ექნება საუბარი, ის თავად გვეტყვის. ახლა უკეთ მარიამ დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დათა და როგორც უკვე გითხარით, დღეს მინდა ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ გიამბოთ, ძალიან კეთილშობილი ინიციატივის, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ახარებს და ეხმარება. რამდენიმე თვის წინ უკვე თბილისში სხვადასხვა კორპუსში და ადგილას გამოჩნდა კონტეინერი, რომელსაც აწერია მხოლოდ პურის ნარჩენებისთვის. და ეს არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვს საჭიროება, რომ შეიძლება ქუჩაში ან აგავში ნაპოვნი პურით და საკვებით იკვებონ და მათ ამის ნაცვლად შეუძლიათ, რომ სუფთად შენახული პურით ისარგებლონ და ამ ყველაფერს აგროვებს მოსახლეობა, რომელიც შეიძლება დღის განმავლობაში ძალიან ბევრ ნარჩენს და პურს მანამდე უბრალოდ ნაკავში ყრიდა. ამ ყველაფრის ინიციატორი გახლავთ ბატონი კობა გიგაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის და თვითონ გვიამბობს, როგორ გაჩნდა ამის ძია და საერთოდ რა არის ფონდის სხვაში წვეთი, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს. დილამშვიდობის ბატონო კობა.
მადლობა. პირველი მადლობას მოგახსენებთ, მე მოწყალებას ავით ველოდებით, რომ ვინმე გამოგვეხმაურა და ჩვენ საქმიანობა შეამჩნიეს, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ თელკალაქსი გასაკეთებელი და ახლა მინდა პირველი ისქვა, რომ ჩვენი უბედურება ეს არის, რომ ჩემ თავზე ლაპარაკს არა ვარ მიჩეული და მეორე ეს არის, რომ ამის ხოვნამიჩის ვინმესთან, მაგრამ ახლა ისეთ საქმეს ვაკეთებს, რომ ეს საქმე აუცილებლად უნდა მოუყვე და მინდა რომ იცოდეს, აი იცოდეს ყველა დაინტერესებულმა ადამიანმა თუ არა დაინტერესებულმა, რომლებიც რამეს აი ფიქრობე რამეს ქვეყანაში რამის გაკეთებაზე, რომ გამოეხმაურონ ამ ინიციატივას, რომ პური ნაგავს, რომ არ გავაყოლოს. მე აღარ პურზე რა უნდა ვისაუბრო, ამ პური ესეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია თავის ღირებულებებით, მე მასე რა ვიცი მას არ დავაგრძელებ დიდ ახსაუბას, უმეტესად რა თქმა უნდა ცირერეთ ვენეთეთში ამისათვის არ ეყოფა. გაცავარი ეს იდეა იქიდან წამოვიდა, რომ მოსახლეობას რომ ვაწყო, მის არა აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნება თუ ნებისმიერი კაგების ადამიანში. სისხლში ის რომ აი პური ბიტუმერეს პირველი იერარქიის მიხედვით და ოცხას პური აი არ გადააგდეს და ზოგი წერდეს უდეს ქუჩაში, ზოგი სამღაც სამადო სამღვი იმაზე ჩამოკიდებს აკონციალებს, ზოგი ბარდი ურზედებს. ხო დავდივართ ამ ვაწყო, რომ აი ვერსად ვერც აიღო და ამ ფორმით პური გადააყრა, როგორიც ამ ქალაქში ხდება, აი ამ რამდენი ქალაქში ამ კორპუსების მაცხოვრებლები და მიტუმერეს ამ ფორმით ეს პური გადაყრა, რა ვიცი არა ისეთნაირად შეიძლება მოხმარდეს სასიკეთო საქმეს, თუ ჩვენ მას მივცემ თავის აი ასეთ მიმართულებას, როგორც არის ჩვენ პროექტი ახსენილი.
ბატონო კობა, რამდენუბანშია ხო დაახლოებით რამდენი კონტეინერი ისგას და რა რესურსით ამზადებს თვითონ ამ კონტეინერებს?
ეს არ დიდადად ჩვენი მოხალისეები გვეხმარებიან, ამ თვითონ ფიზიკური შრომით გვეხმარებიან და დანარჩენი მატერიალური მხარესაც შეეხება, მიიმის სულ არის მეგობრებიდან მოძიებული თანხა და ჩვენი ინიციატივით აი დაგვეხმარე 500 ლარი 300 ლარი ამ საქმეს ვაკეთებ და ბევრი ადამიანის გულთან მიგვაქვს და ვაგებინებ იმას, ხო აი ამ საქმეში შეუძლია თვითონ თან თავის იმას თვითონ უყურებს რა რასაც აკეთებს კონტეინერს და ამასაც სადაც რომელ კორპუსში და შევდივარ სულ ყველა ინსუ ავტომატურად ხება ქელმოგმედი რა, ზოგი დადგმულია რა ორი კორპუსი პური ბუახული ადამიანს რა აი უჩინა ადგილ თავის როგორ გითხათ აი მოსახლეობის ჩათულება აი თუ შეიძლება რომ იცოს 80% და მეტი თუ არა ამ საქმეში არ არის აჭდება ბევრი ახსნა განმარტება ამ საქმეზე, როგორც დაინახავენ ხო საწერია მხოლოდ კონტეინერი მხოლოდ პურის ნარჩენებზე იქნება კორპუსში, ეს უკვე ყველაზე ნათელი ხდება კი რას აღმოვლენას უნდა საქმე და ეს დაიგივე აზრი არის ყველა ჩამოყალიბებულობა პური ამდენი ხანი არ ვიცოდი საწავლო და ჩემთვის არის ახლა სტიმულის მომცემი არის უბრალოდ რომ მინდა რომ ეს რაღაცა კიდევ ბევრს თქო რა უხიანში გვაქვს გაკეთებული 50 კონტეინერი მუხიანში პირველად დანი იყოს საცელაც დანში გავაკეთეთ დაკვირვება ჩავატარეთ მან შემდეგ გავაკეთე დიდი ვონში, ახლა მოვიცავთ მიცუბიში 14 სათულიანი ძალიანად და მიცუბიშეზე გვაქვს ერთადად მაინც ახაპოლოსაც გუშინ და გუშინაც მაგ საქმიანობას ეწევა გამე და ონცავით დაგმაყოლოს.
ბატონიკობა, ვის როგორ გროვდება შემდეგ ეს პური, თუ თვითონ მიდიან ადამიანები და იღებენ და თქვენ შემდეგ სადმე მიგაქვთ და თავოდურიგებთ ვინმე სამშაგროვებულ პურს?
აბა როგორ გითხრათ ახლა, მე ისინი წარმოგდგენ არამავ ჩემს აუზერო ადამიანებს მონაჩენი პური შეთავაზო, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც მე მათი კონკრეტული სახელი და გვარები მიწერია, რა თქმა უნდა, ახლა ამეთეში არაა მაგას სადაბარეკოს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც მოდიან და არა აქვს უბრალოდ თავი თვითონაც არა აქვს პური ნაგავში რომ იგეგებოდნენ მოვიყვანე და უცხარი აი აქ მოდი გავაცანი ეს სადარბაზო და იქ როგორ ხდება ჩაღრა კონტეინერში კონსტრუქციის არის იქ როგორ ხდება ამის ჩაღრა შეუძლია ნებისმიერს ამოიღებს სამ პურს და მოიხმას იმ ცხოველს დაუღებს შინაურ ცხოველებს ხო აქვს შინამეურნეობების ადამიანებს სადაც არიან და ზოგი თვითონ თავის შია და ადამიანი დაძნევიც მაგაი და ვინ არის სახლი დაატასო მაგრამ არა პური პურის გული არა პური არა და იქ ისეთი საფუსხის ადამიანების ზოგი საერთოდ ხელმოუკიდებელი პური არის ასეთ კეთილნების ადამიანები არსებობენ ჩემი დაკვირვებით და ჩემი თვალით რაც მოგნახული რომ აი ახალ პურსაც ბევრი ადამიანი მან ათავსებს და პური გავეციეს მასთან მაგალითად აი პირველი შეეს ეს მიაჩნია იმას შემდეგ ეს ვფიქრობ თუ ვინმე გამოგვეხმაურება და თუ ვინმე ამ საქმეში დაგვიდგება გვერდი ჩვენ შეგვიძლია რომ ცერკალში გავაკეთოთ და ყველა ამის სურველი იქნება აქ შეიძლება სეპარირებაზე რომ არის საუბარი აქ თალკე ეკითხვა ხო ძალიან გასაგებია.
ბატონიკობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის. მართლა ძალიან კარგი საქმეა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ეკნება საშუალება და აქვს უკვე ამ საშუალება, რომ ამ კონტეინერების საშუალებით მართალია მონარჩენი, მაგრამ მაინც თვითონ მდგომარეობაში ყოფილი აიღოს ან თავად მოიხმაროს ან თავის ცხოველებს აწამოს. ეს ძალიან დიდი საქმეა და იმედია, რომ მალე ესეთი კონტეინერები ყველგან იქნება, სადაც საჭიროა. ნასტასია დათა, ესეთი კარგი ინიციატივის შესახებ გიამბეს დღეს. იმედია, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის და უფრო ჩაერთვებიან ამ პროცესში.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც. მართლა საინტერესო ინიციატივა, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იყო ამ ამბის მოსმენა. მარიამ, ყოველ დღე გადაცემის ამ ნაწილში ცდილობს ხოლმე, რომ მოქალაქეების ხმები შემოიტანოს ჩვენს გადაცემაში. ახლა კი 9:53 წუთზე თავისუფლების დილის ეთერს განვაგრძობ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ინტერნეტ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს. გონზო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ინტერნეტ მიმოხილვა უნდა დავიწყოთ ქართულ ენოვანი ინტერნეტისთვის. ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო თემით, რაც დღეს განვითარდება, ანუ დღეს არის ბოლო დღე MBA-ის გამოკითხვაში ვოუტინგში, მოკლედ მონაწილეობის მისაღებად, ან ხვალიდან აღარ ექნება ის ტრენდი ინტერნეტში ხოლმე აღარ იქნება ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება. ნახოთ როგორ დამთავრდება პირველ რიგში, იმიტომ რომ
გვაქვს შანსები თუ არ გვაქვს როგორ?
აა, არ ვიცი, არ ვიცი. იქ რაღაც საინტერესო რაღაცები მოხდა ამ შაბათკვირას სხვა შორის ამასთან დაკავშირებით. ქართველი პოპარსკლავი და საკმაოდ გავლენიანი პერსონის შვილი აცხადებდა, რომ 200,000 ხმა მოაგროვა ტვიტერზე, მხოლოდ თუმცა ჰეშტეგი, რომელსაც იყენებდნენ, არ იყო სწორი მაინც და მაინც. ანუ მეჭმე პარება, რომ ის 200,000 ხმა ჩაითვალოს სადმე. თუმცა ანუ მოახერხა ერთ დღეში, ანუ ტვიტერს აქვს თავის ტრენდ მეფე, ყველამ იცით, ეს პირველი ტრენდი იყო MBA Zaza. ეს ერთის მხრივ ნუ კარგია მხარდაჭერა, მაგრამ მეორეს მხრივ ცოტა უშედეგოს თავი რომ დავანებო, ცოტა ისეთ იმას გვაჩვენებს. ბევრი იყო ამით უკმაყოფილო სხვა შორის ადამიანები, რომ ყველაფერი კარგია, სანამ მას ვაკეთებთ ჩვეულებრივი ხალხი, ხო? ანუ ჩვეულებრივი ხალხი, ჩვეულებრივ ჩვენს მეგობრებს უბნებით, რომ აი ეს დაწერე, მოდი, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ის გავაკეთოთ და ძალიან დიდი რესურსებით რაღაც მოდის და დღეში გაჩვენებს, რომ 200,000 ხმა შეუძლია, რომ ერთ დღეში ყველაფერი მოაგვაროს აბსოლუტურად. სიმართლე რომ გითხრათ, კარგი ნაბიჯი იყო, მაგრამ ცოტათი ესეთი ბევრიც იყო, ვის წარმოესწონა ესეთი რამ. ნახოთ როგორ გაგრძელდება საერთოდ ყველაფერი, იმიტომ რომ ხო ალბათ ძალიან საინტერესო დღე იქნება. გამომდინარე იქიდან როგორ იქნება შედეგები, თუ საზაფაჩულია იქნება სამელში, რა თქმა უნდა, ყველა იზეიმებს
საერთო სახალხო ზეიმი იქნება, ალბათ
იქნება ყველაზე ბედნიერი დღე ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, ალბათ ისტორიაში საერთოდ. და თუ ვერ მოხდება, შეიძლება საკმაოდ ეწყინოთ ალბათ ადამიანებს, გაბრაზდნენ კიდეც. ნახოთ მოკეთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში ხვალიდან დაიწყება ამ ტრენდის უკან დახევა, შეგვიძლია აუცილებლად დანამდვილებით თქვათ. დაანებოთ თავი ქართულ ენოვან ინტერნეტს, საინტერესო რაღაც ხდებოდა გასულ შაბათ-კვირას ჩემთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩემი მიმოხილვებიდანაც გეცოდინებათ, ჩვენს ეს ერთ გულს მენელს ეცოდინება, როგორ მოყვარს ვიკიპედია, საერთოდ ეს იდეა ვიკიპედიის. ვიკიპედია გახდა 15 წლის პარასკევს. შაბათ-კვირას, რა თქმა უნდა, გავიხსენეთ ყველაფერი, რაც ჩვენთვის გაუკეთებია ვიკიპედიას. Reddit-სეც, თუნდაც Twitter-სეც იყო უამრავი პოსტი, ჩვენს დავწერეთ. რა ვიპოვეთ ვიკიპედიაში, რა მოგცა ვიკიპედიამ ცხოვრებაში საერთოდ. ამ შაბათ-კვირას გავიგეთ კიდევ საინტერესო და სასიამოვნო ახალი სიახლეების შესახებ, რომ დაბადების დღეზე ახალი fundraising პროგრამა აქვს ვიკიპედიას, რომელიც მუდამ ვიკიპედია მუშაობს გარემოში, რომ უნდა შეინარჩუნოს საკუთარი იდეა, ხომ, რომ რეკლამისგან თავისუფალი იყოს და ასე შემდეგ. ამისთვის საჭირო არის ყოველთვის ეს დონაციები. $250 მილიონამდე მოხდა შეგროვება ამ დონაციების საწყის ეტაპზე. წარმოგვიდგინეს ახალი გეგმაც. ამ ახალი გეგმის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიკიპედიას ცოტა ხანი მაინც აღარ უნდა შეექმნას პრობლემა. ნახოთ საბოლოოდ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, თუმცა ვიკიმედია ყოველ შემთხვევაში ახერხებს, რომ საკმაოდ დიდი შემოსავალი მოიტანოს, მიუხედავად იმისა, რომ არ იღებს ვიკიპედია რეკლამებს და ასე შემდეგ. თუ მართლა ერთხელ ისე წარმოვიდგენთ ჰიპოთეტურად, რომ ვიკიპედიამ დაუშვა რეკლამა თავის ვებსაიტზე, წარმოგიდგენიათ ალბათ ჯერ ერთი მშენებლებისთვის რამხელა ფინანსური სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამან, თუმცა ალბათ დაგვაკლდება ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ საყვარელი რესურსი ინტერნეტში, რაც გვაქვს და რომელსაც ჯერ კიდევ გჯერა, რომ ინტერნეტი არის ისე ადამიანების ერთობა და ყველა ჩვენ თვითონ ყველაფერს ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდი რაღაც შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ ეს რესურსი ადამიანობა ინტერნეტში. სანამ წავალეთ, რამ უნდა გითხრათ განსაკუთრებით Xbox-ის მოხმარებლებს, მეც როგორც Xbox-ის მოხმარებელმა, Xbox Live Gold-ის ყველასთვის, ვისაც აქვს Xbox Live Gold-ი, EA Access-ი ამ თელიკურის განმავლობაში არის უფასო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ გვექნება ბევრი თავისუფალი დრო და ადგილი hard drive-ზე, მთელი კვირა შეგვიძლია ძალიან კარგი თამაშები აბსოლუტურად უფასოდ ვითამაშოთ, რაც არის ალბათ ყოველთვის კარგი სიახლე, იმიტომ რომ არაფერი არ ჯობია კარგი თამაშების უფასოდ თამაშს, როგორც წესი.
კარგი ბატონო, მე გვაგრძნობ რომ კონზო რამდენიმე დღით დაიკარგება და თამაშებში გადაინაცვლებს. 9:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს სწორედ 8 საათიდან და 10 საათამდე. ეთერს ჩვენ შემდეგ გააგრძელებს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. თა ეკონომიკაზე იქნება საუბარი, შესაბამისად მენელს შეუძლია დაელოდოს გადაცემას და მონაწილეობაც მიიღოს. რადიო თავისუფლების მოსმენა შეიძლება უფრო ხანგრძლივად, ვიდრე დილის ეთერია, რომელიც 4 საათის განმავლობაში გრძელდება. 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს რადიო თავისუფლება, შესაბამისად შეიძლება ძალიან ბევრ საინტერესო
რამეს. დილის საუბრების შემდეგ უთხრათის ის რომ
ნიკოს პოდკასტი იქნება დილის ეთერის დამასრულებელი აკორდი. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის გადაცემა და ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად, ქვეყნოს მეთ რადიო თავისუფლებას.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.